Det Radio Toten du lytter til. Det har vært en liten pause I kommunestyremøtet. Nå skal vi fortsette og setter over til ordfører Stian Olafsen.
Klokka 11.24, og der får vi signal fra Radio Toten om at vi på. Så da håper jeg at folk har hatt en god lunsj og klare til å fortsette på sakslista. Vi går I gang med sak 6521, kommunal garanti Vestre Toten Rådhus AS 2021, ombygging og rehabilitering av rådhuset og kulturhuset. Det jo en sak som har vært utsatt I førre møte og som skal tas opp at nå dette møtet her, og da det kommunedirektør Bjørn Faukal som innleder på saken. Vær så god, Bjørn.
Takk for det. Greide å dele skjermen nå, det blir ikke noe feil.
Nå ser vi kalenderen din I hvert fall.
Da skal vi prøve å... Hva ser du nå?
Nå ser vi det.
Presentasjonen der.
Jeg skal bare to sekunder, Bjørn, før du tar ordet her, for det noen som skal ut og inn ta møte, og så skal jeg bare kontrollere om Åge Midtbø, for vi litt usikre her på... Jeg har ikke han oppe på skjermen min, men det andre som har... registrert navnet, så jeg skal bare etterspørre, men Åge Midtbø på plass I møte, og om han har vært med tidligere I møte på behandling fra sak 6221, for jeg har ikke registrert han I i dette møteoversikten, men du med oss, Åge? Nei, Åge ikke... Inte med, så det fortsatt 30, og så det noen som skal antageligvis innabil I saken her. Jeg ser det noen som har tegnet seg. Jeg ser Svein-Erik har tegnet seg. Han har varslet at han innabil I saken, og har meldt inn Stig Vestlig til møte. Men jeg ser du har tegnet deg, Svein-Erik, så du skal få ordet.
Ja, jeg vil bare forsikre meg om at du hadde registrert deg, ordfører.
Ja. Takk, Svein-Erik. Pettersbakken, Arbeiderpartiet.
Nei, jeg har egentlig tegnet meg tidlig til debatten, ja. Så jeg skal...
Ja, det notert. Da venter vi med deg. Og så det en Arne Nikolai Ødegård.
Ja, da jeg som leder av rådhusselskapet og innabil I saken, og det mener jeg har vi hatt en drøftelse på I styret, og mener at styrerepresentantene innabile. Så det gjelder da oss alle. Vi har ingen fra Senterpartiet, så det ikke satt inn noen nye representanter I denne saken, så det og sagt. Så har jeg vært I kontakt med Åge Midtbø, og han I et område med dårlig dekning, og sliter med det, så det ser ikke ut som I form av han I dette møtet. Vi får gjøre noe med fiberdekningen vår etter hvert, så ordner det seg vel. Takk.
Takk. Da det notert I forhold til Åge, og I tillegg til Svein-Erik og han... Arjen Nikolai Sær og Tonje Bergum Jahr da inhabil I denne saken her. Da det ingenting, det ikke noe mer som skal sjekkes opp av formaliteter, så da Bjørn ser vi presentasjonen din, og da kan du få lov til å innlede på saken. Vær så god.
For deg ser du presentasjonen I fullformat og overfører.
Vi ser og neste lysbilde, skulle jeg ta si, som det ikke helt I fullskjerm, det ikke.
Jeg tror ikke jeg greier å få gjort med det kraft. Det
stort nok til at vi ser det.
Ja. Jeg skal prøve å være litt rask, som jeg har noen bilder. Saken har ordføren presentert. Bakgrunnen for orienteringen min nå, det jo... Vedtaken 27. mai om at saken skulle tas opp at neste kommunestyremøte med konsekvensanalyse vedrørende utsatt av budsjettdebatten. Og det tolker vi jo da som en utdyping av I forhold til behov og hvorfor og slik sett også berører konsekvenser spesielt for økonomi I forhold til om det ble utsatt beslutningen på denne saken her. Jeg har sendt ut en notat god uke før kommunestyremøtet som utdyper det, og hovedpunkter fra det jeg tenkte jeg skulle gå gjennom her. Bare aller først så det jo sånn at Vestfoten Rådhus og kommunen, det litt med ansvar og roller. Det jo, rådhusselskapet jo 100% kommunalt eget eiendomsselskap, historien helt tilbake igjen. Rådhuset ble planlagt til midten på 70-tallet i et fellesskap mellom kommunen og KLP. Og vi har bevaret det som et 100% eget selskap etter hvert da vi kjøpte KLP. Og selskapet har det ansvaret for forvaltning til rådhus og kulturbygg etter hvert også hos kommunelokalet og Sagatunet. Da er det viktig å påpeke at styret her, det har jeg nevnt hvem det er nå, Mari Dødegård som styreleder og Tonje og Svein Erik som styremedlemmer, politiske representanter som har sitt i styret i AS, de følger opp ansvaret sitt, og slik sett så har jo selskapet vedtatt å gjennomføre nødvendig rehabilitering og utbedring. Så er det kommunens rolle, vi er eier av selskapet, 100%. Så er vi også leietaker da, som betaler husleie, og det er et non-profit selskap, så husleie går til dekning av selskapets kostnader. Bare å ha sagt det, så er det løpende drift da, til rådhuset, gitt at det ikke blir gjort investeringer, men det som er løpende driftsutgifter, det dekker kommunen, det er en del av leieavtalen. Så er det sånn at kommunen nå har en rolle til det som eier, for å sikre best mulig lånevilkår, og ikke minst dermed også lavest mulig leie, så garanterer kommunen da for de låna som rådselskapet tar opp. Det må de ikke gjøre, men da betyr det at rentekostnaden i så fall blir mye høyere, og husleiekostnaden for kommunen blir tilsvarende høyere. Hva er det som utløser disse investeringsbehovene? Jeg kan komme tilbake til det litt mer detaljert, men kan du ta de 3-4 hovedpunkter med gjeld og brannsikkerhet, sikkerhet for de ansatte, spesielt resepsjonsområdet, bedre arealutnyttelse, og så er det det fysiske arbeidsmiljøet her, som går på lys, støy, ventilasjon i hovedsak. Ellers må vi ta med oss at bygget er 44 år gammelt, og det er naturlig at de får et rehabiliteringsbehov. Så må vi si det, at det var noen kloke folk som planla rådhuset tidlig i midten på 70-tallet, og være og bygget på en så solid og god måte som er gjort her, som gjør at vi nå etter 45 år snart da, står i den situasjonen at det er snakk om å kunne rehabilitere og få på plass, altså få bygget opp da, på en høvelig god standard, tilsvarende det som er krav og forventninger nå, framfor å måtte gå på en hovedombygging, jamfør det Gjøvik kommune for eksempel måtte gjøre, og som jo ble veldig kostnadskrevende. Og hvis det er snakk om en hovedombygging, at det som er kravet i bygglovgivningen, så vil det bli mye, mye dyrere, for da trær alle de gjeldende kravet inn når du skal gjøre endringer. Her er det snakk om å rehabilitere. Å rehabilitere bygget, sånn som det nå foreslås, så forhåpentligvis uten det helt store nødvendige påkostninger de neste 2-3-10 årene. Først av belysning. Det er gammelt og utdatert. Vi får til tak i reservedeler og ikke helt litt lyspærer, men rør. Og armaturer må dermed skiftes. De bråker og summer som det står. Og slik sett så er det jo mange som velger å kjøre bare halvt lys. Jeg gjør det for eksempel på kontoret. Og vi har gjort målinger uten at det er dokumentert veldig her, som viser at lysstyrken er godt under kravet da, på antall lux i forhold til det som gjelder på kontorarbeidsplasser. Men det som kanskje er enda mer akutt da, og viktig i forhold til den belysningen, det er jo knyttet opp mot både belysning og elektriske opplegget, som da er vurdert som brannfarlig. Vi har jo mange små branntalløp i armaturer, og lufter brent bakelitt, som det heter, i trapperommet. Og når vi har skiftet lysrør gjennom mange år, så har den ofte opplevd at lysarmaturer og plastdelen på det har vært smeltet. Så kan jeg si at hvorfor har jeg ikke gjort noe med det før og omfattende? Det er jo for at den blant annet har vært over å se den inn mot en større rehabilitering. Så er jo brennrisikoen kan jo foreta en god del. Ja, hvis vi skulle få en brann, så vil det jo bli både røyk og brannskader. Nå er det jo betongelementer og skiller her som gjør at det antageligvis ikke vil bli det mest omfattende, men det kan jo få betydelige skader. Og nå har dette blitt tatt inn i det som er det mer akutte, da, inn i en større rehabilitering. Det er ingen tvil, og da må jeg si at det har blitt utheveskrift på må, og det må utbedres, så kan det ikke utsattes veldig mye lenger, akkurat den biten der. Den har måttet gjort midlertidige løsninger, Midlertidige løsninger er som sagt ikke permanente, og det er jo heller ikke veldig økonomisk gunstig langsiktig. Feltet går for dypt på at det med akustikk og lydsmitte, men akustikken ikke veldig god på kontor og møterom. Kanskje enda verre det at det veldig dårlig lyddemping mellom rommet her, og som virker forstyrrende der. Og kanskje ikke det mest alvorlige, men det i hvert fall ikke i nærheten til de kravene som man har i dag i forhold til å lyddempe mellom kontor og kontor og møterom, eller mellom møterom. Ventilasjon er også sentralt her. Selv om det gjort en del på det her, så er det også fortsatt ikke på den nivå som en etter dagens krav og som ønsker. Det har tenduft og avtrekk i vegg mot korridor. Det ikke optimalt i forhold til luftdistribusjon i bygget. Og som jeg skriver her, å få tenduft og avtrekk i hemlinger vil forbedre luftdistribusjonen mye bedre og mye større virkningsgrad. Og bære kontroll på luftstrømmer. Jeg vil påpeke en ting. Hvis den hadde vært her i de varme dager som var nå, så oppleves spesielt andre og tredje etasje å ha temperaturer som langt over det som både anbefalingen fra arbeidstilsynet. De anbefaler at i kontor- og arbeidsplasser skal ikke temperaturen være over 22 grader, og over 26 grader, som det står i arbeidstilsynets skriv, så står det at det bør unngås. Og sommerstid så ligger temperaturen godt over det i part av etasjen vår. Så det er en betydelig utfordring. Så er det toaletter og garderober. Det kjenner vi til de som parter på rådhuset. Det er ikke noe dramatisk dårlig standard. Men 45 år slitte og slike utgiftsmessige i den sammenhengen. Men det som på en måte er mangel her, det er at det er et bygg som stort sett har enkle toalett og garderobeanlegg, men dusjmuligheter for ansatte, det eksisterer knapt. Da. Det finnes en dusj i kjelleren her, men det er jo ikke tilrettelagt med moderne garderobeløsninger. Dagens møterom er spredt utover i rådhuset. Vi har ikke så dårlig kapasitet på det, men vi kan få utnyttet det mye mer effektivt ved å samle det i en møteromsavdeling i tilknytning til en ny resepsjon i forkant av det formannskapssalen er i dag. Det vil bedre kapasiteten, funksjonalitet og kvalitet. Jeg skrev både på folkevalgte og ansatte, det vil si at det bruker at møterommet, der du også vil kunne møte folk når du kommer på møter og legge der gjennom en resepsjon og ikke vare i lokaliteter rundt omkring. Og det, ikke minst så vil det frigjøre arealer rundt i bygget som gjør at vi kan få utnytte kontorarbeidsplass, ta flere kontorarbeidsplasser. En sak som vi har jobbet med ganske lenge, og det er jo sikkerhet. Vi har vært å stenge av deler av rådet i dag, slik at du ikke kan flyge. Det er hvem som helst som kommer inn og spre seg rundt innover i første etasje og opp i andre og tredje etasje. Men vi har et resepsjonsområde og område inn mot der som ordfører, kommunedirektør og flere sitter der, og som er åpent og slik sett usikre. Vi har konkrete planer om å kunne bygge om den eksisterende resepsjonsområdet. Det har vi hatt en periode, men en ser at det planer som foreligger nå er mye mer hensiktsmessig der. Men vi kommer ikke unna å på en måte gjøre noe med sikkerheten, spesielt for de som sitter i resepsjonsområdet fremover. Så slik sett så er deler av rådhuset sikre, men ikke det som er kanskje det som er lettest tilgjengelig for publikum. Og gitt at det er noen som ønsker å bidra til noen uønskede hendelser her, så sitter vi ganske ubeskyttet, både resepsjon og vi som sitter i de øvrige kontorene innover. Positivt med rådhuset er at det har fungert veldig godt i en pandemi, ved at vi har cellekontor og vi kunne ha satt oss ganske spredd der. Så vi ser på en måte hvor viktig et sånt bygg er også i en krisetid. Det har fungert bra, gitt at vi har en helt annen potensiell beredskap eller krisesituasjon i fremtiden. Så må bygget sikres på en annen måte. Det er en av de tingene som går i forhold til det med sikkerhet. Så der har vi også hatt rådhusselskap og øynesanering har laget planer for lenge siden hvordan vi skal sikre rådhusområdet, men jeg ser det som en mye mer hensiktsmessig måte å ta det inn ved å gjøre den endringen og flytte resepsjonen ut i forkant av da møteromsavdelingen. Snart til nærmere slutten. Det jo slik at rådhuset har arbeidsplass for 100 ansatte omtrent, 28% av de ansatte i kommunen. Og han har kontorfasiliteter som i stor grad fra 70-tallet. Og litt oppsummert i forhold til det jeg har sagt, så tilfredsstiller ikke det i dagens krav til lys, ventilasjon, lyddemping og slik sett til det fysiske arbeidsmiljøet. Nå har vi ikke fokusert voldsomt mye på det gjennom tida, og det har ikke vært noe tilsyn og slike ting her, eller krav fra vernetjeneste eller andre som gjør at vi har gått liksom tungt inn i å fronte de utfordringene, men det er åpenbare. Og så lenge nå har jobbet over en tid for å kunne rehabilitere rådhuset og sikre et fysisk tilfredsstillende arbeidsmiljø for de ansatte, så har han på en måte holdt den diskusjonen litt nede. Men vi må være klar over det da, at det er vi som arbeidsgivere, jeg som øverste administrative leder, dere som kommunestyre, er jo ansvaret for at vi følger lovverket på det området, og at vi sikrer et forsvarlig arbeidsmiljø for våre ansatte fremover. Så litt av det som er viktig etter knyttet til økonomi. Så hvis en vær er utsatt av en helhet til rehabilitering, så er det en god del av tiltakene som må gjøres uansett. Enten ta på driftsbudsjett og bruke betydelig beløp der, eller gjøre andre investeringer som får en mer kortsiktighet i seg og blir mye mer avgrenset. Da gjelder det brann- og elsikkerheten som jeg har knyttet til det med lys og det området, det har jeg forklart. Og det gjelder også personsikkerheten for de ansatte. Og det kan også gjøre at vi er nødt til å gjøre de andre tingene som er her, litt sånn der etappevis og kanskje ikke økonomisk veldig gunstig i forhold til å oppfylle andre tekniske krav, eksempelvis knyttet til ventilasjon. Ja. Så hvis vi ikke gjør dette rehabiliteringsprosjektet relativt raskt, så kommer vi i en situasjon der vi er nødt til å bruke ganske mye penger hvert år, som ganske sikkert er minst på det nivå vi husleia vil øke med ved å gjøre den mer omfattende. Og da blir det kortsiktige tiltak framfor mer langsiktige løsninger. Det er slik at rente- og avdragsutgiften i rådhusselskapet dekkes ved inntekt av kommunen med høyt husleie. Så er det slik at per i dag så har rådhusselskapet litt rom for å dekke noe av investeringen uten at husleie øker, men ikke fullt ut. Og med dagens rentenivå så vil husleie, med det forslaget som ligger nå, vil husleie øke med underkant av 1 000 000 kroner. Og øker renten, så vil det være som på alle andre områder, da vil jo den husleieøkningen blir noe høyere. En 0,5% opp, som kanskje kan være realistisk i løpet av et par år, kan det da bety en 500 000 kroner i en høyt husleie. Men det må jo sammenlignes med det vi har på alle andre investerings- og finansieringsområder. Men i sett i forhold til at det er snakk om å gjøre en investering og rehabilitere et bygg for noen ti år fremover, så er vi her på et ganske lavt nivå med konsekvenser for husleie til kommunen. Skulle vi sammenligne mot å måtte gjøre full rehabilitering av bygg. Så konklusjon, det er alltid mulig å utsette investeringsprosjekter for å spare penger på kommunens driftsbudsjett. Der jobber vi med å ta hver tid, så det har jeg respekt for. I denne sammenheng så mener jeg at hvis vi skal tenke langsiktig og fornuftig økonomi, så er ikke det å anbefale. Vi har et solid og godt ivaretatt rådhus, heldigvis. Det gjør at vi er mye bedre stilt enn mange andre. Nå har vi gjort veldig mange investeringer her i kommunen på mange andre områder, og bedre arbeidsmiljø for både ansatte og brukere. Og her har vi et forslag til en løsning som gir en nødvendig rehabilitering ta bygget, og innenfor en forsvarlig økonomisk ramme etter mitt syn. Og det er fokus på el- og brennsikkerhet, personsikkerhet for ansatte og tilfredsstillende arbeidsmiljø innenfor de krav som gjelder lov og forskrifter. Ja, og jeg har sagt det før at det er langsiktig økonomisk gunstig å gjennomføre tiltakene nå, framfor å gjøre det sånn bitvis, og kanskje måtte ta mye mer over driftsbudsjettet som går direkte inn på kommunens drift. Så har jeg lyst til å bare si det at jeg har respekt for at dette er en sak som ikke er det enkleste. Vi har stadig investeringssaker på bordet. Vi har en økonomi som er krevende. Men i en slik sammenheng så er det viktig at vi gjør det i investeringer, og vi gjør det i grepene våre som i alle fall langsiktig er fornuftige å gjøre. Og for å ikke pådre oss unødvendige kostnader, eller komme veldig på hæla og for eksempel dra en sånn sak inn i som får enda større investeringskonsekvenser i fremtiden, hvis vi blir bygget på en måte forfaller, og vi får en mer total rehabilitering på det. Så helt avslutningsvis, ordfører, så i respekt for at saken ikke er den enkleste, men jeg vil si at det er viktig med en avklaring om den garantisaken, som jo er det som denne saken handler om, om kommunestyret vil gi den garantien til rådhusselskapet for utbyggingen, og ta den kostnaden da, som det betyr i husleie. Men om vedtaket fattes i dag, eller om det fattes i august eller eventuelt september, det er ikke så avgjørende. Men hvis dette her blir dratt ut veldig usikkert når den lander en sånn sak, så er den i den situasjonen at den er nødt til å begynne å gjøre de alternative investeringene, de alternative påkostningene over drifta. Så kommunestyret må bruke den tiden trenger på å finne ut av denne her saken, men da har i alle fall jeg gått gjennom og vært ganske sånn, prøvde å være ganske tydelig på hva som egentlig er bakgrunnen her, og hvorfor vi mener det er fornuftig å gjøre at det her rehabiliteringsprosjektet relativt raskt. Takk.
Takk skal du ha, Bjørn, for grundig innledning. Vi går rett på tallista, for den begynner å bli lang. Da er det Stian Pettersbakken, Arbeiderpartiet først. Vær så god, Stian.
Ja, takk, ordfører. Ja, jeg, først og fremst så har jeg lyst til å understreke det at selvfølgelig så tar vi både er vi opptatt av det ansattes både sikkerhet og arbeidsmiljø og de lovkravene som måtte ligge der, selvfølgelig må det oppfylles. Når vi sist møte støtte Høyre sitt forslag om å utsette dette, så var det jo for å få en konsekvensanalyse. Og det har vi jo på en måte fått verbalt, har jeg nær sagt, og betraktninger. Men jeg hadde nok forventet at vi skulle ha fått det litt mer i form av tall. Hva det vil, altså, er det mulig å gjennomføre dette her i trinnvis, og hva slags påvirkning vil det ha? Altså, det blir jo referert flere ganger her nå i innledningen at dette har vi pratet om lenge, og dette har vi jobbet med lenge, og i det hele tatt. For meg i hvert fall, så kom dette her rimelig boost på, i forhold til, i hvert fall når vi prater om det i størrelse på beløp som vi gjør her. Så det er klart at selv om det er rådhusselskapet som sådan, så er det jo heleid av kommunen, og det skal jo garanteres for 60 millioner, og det er jo kommunen som er eneste, det er jo den som skal betale for lånet, sånn at han kan jo direkte sammenligne det med et låneopptak, sånn sett, det er noen mine ord, så det får han stå for det, men så det kommer jo seilende sin et investeringsprosjekt på 60 millioner her da, på sidelinja, som vi ikke har hatt hverken i investeringsbudsjetter eller ti høyde for ellers. Jeg tror nok, som jeg sier, så må det jo etterkommes fra kommunen det som er lovpålagt, selvfølgelig, og vi skal jo ivareta de ansatte. Jeg tror nok det hadde vært smart her at rådhusselskapets styre med styreleder hadde orientert kommunestyret underveis og på en måte sørge for at disse her tingene hadde vært litt mer klart for kommunestyret, så tror jeg ikke det er egentlig noe ondvillige for å imøtekomme det som sådan, men det er en spesiell sak og litt vanskelig. Og så tenker jeg også kanskje da, ordfører, at når debatten er ferdig, så at det kanskje er behov for et gruppemøte før vi går til avstemming. Ja, takk.
Takk skal du ha, Stian. Jeg driver og ser litt på lista mi på hvem som er med, så ser jeg at Stig Vestli han datt litt inn og ut på bildet mitt her, og jeg vet at Stig i utgangspunktet er neste inntegnede taler før han falt ut her, så jeg bare hører om du er inne i møtet her, Stig, til å ta ordet. Jeg ser at han driver datt inn og ut. Det høres ikke ut som en er det, så jeg foreslår at vi bare fortsetter så vidt på tallista, og så prøver vi å få hekte på en Stig i tallista så fort den er på plass at i møte. Men da er det Hans Christian Thorsrud, Senterpartiet, som får ordet. Vær så god.
Ja, takk, ordfører. Sett i lys til saken om budsjett og aktivitetsoppfølging, så kan vi ikke se helt at det er endrede forutsetninger for denne saken. Vi har tidligere vært henvist til å ta opp saker når de naturlig kommer opp, og etter vår mening hører denne saken til i budsjettbehandlingen til høsten. Vi er ikke veldig komfortable med at såpass store beløp kommer utenom ordinært budsjett, og særlig i lys av den økonomiske situasjonen som er så usikker og for så vidt bekymringsfull. Så vi mener det vil være et dårlig signal utad om rehabilitering til rådløse smett inn utenom budsjett i løpet av et år der tjenesteområdet for øvrig må stramme inn. I forlengelsen til det så virker det som denne saken har kommet veldig langt i forberedelser før kommunestyret ble orientert, og vi ser jo til saken at det er gjort betydelig arbeid i forhold til planlegging og i tidslinje for gjennomføring. Bare litt ute etter om kommunedirektøren kan si noe langt den praktiske tilretteleggingen til ombyggingen har kommet. Når det kommer til det, så er vi ikke uenige at rådhuset som arbeidsplass har et skrikende behov for utbedring, og det kommer jo tydelig fram. Men vi kan ikke helt være med på denne saken på dette tidspunktet her. Forutsigbarhet er avgjørende i disse tider, og beltet må strammes litt, og kanskje må vi da ta på noen høltall i løpet av høsten. Derfor hører saken hjemme i budsjettbehandlinga på prinsipielt grunnlag. Vi hadde et forslag til vedtak på forrige møte, og det framkom jo i protokollen i dag. Så det har vi sendt over på nytt, og da lyder det forslaget som følger. Kommunestyret ser behovet for at rådhuset etter hvert må rehabiliteres for å møte krav til sikkerhet og arbeidsmiljø. Kommunestyret mener likevel at det ikke er forsvarlig å prioritere en så omfattende investering, mens kommunen er i en svært anstrengt og usikker økonomisk situasjon. Kommunestyret ber derfor om at en ny sak om rehabilitering legges fram når vi får sikrere holdepunkter for den økonomiske handlefriheten fra 2022 og utover. Takk.
Takk skal du ha, Hans Christian. Det har kommet noen spørsmål allerede. Bjørn, ønsker du å svare opp nå, eller ønsker du at et par tall tar ordet før du kommenterer?
Jeg kan godt ta en par tall. De driver og skriver på lista mi for fullt her, så jeg tenker å svare opp hver og en som både stiller spørsmål og kanskje hvis det er kommentarer som bør belyses mer.
Ja, ja, det er helt i orden. Jeg bare sier at det er allerede mange som har tegnet seg, det er også bedt om gruppemøter, så jeg foreslår allerede at vi tar strek under Ahmed sitt innlegg, for det er veldig mange som alt har tegnet seg. Men da er det Ahmed Harun Ali, SV, vær så god.
Takk, ordfører, og takk for fin orientering. Det som jeg tenker er at vi hadde jo den saken oppe i formannskapet, og SV fremmer jo foreslå om at saken skulle utsettes til budsjettprosess i høsten. Forslaget har jo ikke fikk flertall og falt. Og så samtidig så fremmer også Høyre forslag om utsettelse, at saken skulle tas opp i denne kommunestyremøtet. Og der har de også foreslått om at saken også at det skal gjennomføres konsekvensanalyser vedrørende utsettelse til budsjettdebatten. Men det som jeg tenker at nå, SV ser at det ikke noe behov for at jeg skal fremme nytt utsettelseforslag på denne saken. Og jeg ser at forslag fra Høyre kanskje lyder bedre enn det SV fremme i formannskapet. Og før jeg slutter meg til forslag fra Høyre, så ber jeg kommunedirektør om å kunne si litt om konsekvensanalyse, hvordan det skal gjennomføres og når, før jeg tar i stilling til den saken. Takk.
Takk skal du ha, Ahmed. Nå ser jeg at Stig Vestli er på plass. At vi har gitt uttrykk for det, Stig, at vi så henne de var oppe tidlig, men at du ble borte underveis her, men at du skulle få ordet når du... Når du dukker opp at, og nå ser jeg deg i levende bilder, så da gir vi ordet til Stig Vestli, Fremskrittspartiet. Vær så god.
Takk for det, ordfører. Nå er det sikkert mye jeg har gått glipp av her, men det får noe så vare. Jeg har døtt ut at det er flere turer, faktisk. Så, men, sånn er det nå med noen her på nettet. Først til kommunedirektørens fremstilling, altså de argumentene han kom med. Jeg har ikke noen problemer med å se alt det han sier. Men samtidig så vet jeg flere kommunale bygg som du kan bruke akkurat i samme argumentasjon, at de kanskje er enda sterkere. Men jeg har lyst til å ta litt ifra utdrag fra kommunedirektørens bakgrunn for saken, og der skriver han jo at renoveringen av rådhuset er påtrengt og kan ikke utsettes lenger. Han skriver at det ligger allerede en konkurranse for å engasjere konsulenter til prosjekter, selv om dette er finansiert. Han forventer oppstart av rehabiliteringen ved årsskiftet. Og så skriver den til slutt at kulturhuset eier meg i prosjektet nå, men der vil komme eget forslag om rehabilitering der. Og så skriver den tidligst i 2022, men det vil jo si om 7 måneder, omtrent ved de tider som rehabiliteringen til rådhuset starter. Så når jeg leser kommunedirektørens bakgrunn for saken, så det får meg til å tenke på et annet bygg i kommunen som skal rehabiliteres, og som er enda mer påtrengt, og som absolutt ikke kan utsette oss lenger, Gimle sykehjem. Men i motsetning til rådhuset, så bor det også folk på Gimle. Gamle og syke som fortjener verdighet i livets siste fase. Og rehabiliteringen av Gimle, det må både finansieres og igangsettes før vi setter i gang noe som helst på rådhuset, utover pålegg fra brann- og arbeidstilsynet. Det er mange usikkerhetsmomenter også knyttet til økonomien i Vestre Toten. Det er for eksempel bare i år vært et kutt på 20 millioner, og det kommer ytterligere kutt på 20 millioner neste år. Vi vet ikke slutsummen på hverken ungdomsskolen eller brandstasjon, og vi skal bygge et nytt storkjøkken og vaskeri til nærmere 60 millioner. Gjør vi vedtak om å rehabilitere rådhuset nå, så vil rehabiliteringen av kulturhuset tvinge seg fram til seg selv. Totalsum, i hvert fall 100 millioner. På meg så virker det her litt som en sånn snikinnføring til et prosjekt, som garantert vil sprekke stort, og det minner også litt om å snike i køa. Og da, ordfører, som vil, av og til vil ha brukt over for noen vi kjenner ellers, så kan vel også kanskje si at det er på tide å sjekke lommeboka før vi starter på nå. For den er egentlig tom. Så vi i FRP, vi kommer i hvert fall til å si nei til dette prosjektet før rehabiliteringen av Gimle er fullfinansiert og igangsatt. Takk, ordfører.
Takk skal du ha, Stig. Da er det Per-Erik Bergstuen, Fremskrittspartiet. Vær så god, så minner jeg også om at strek er satt i saken. Vær så god, Per-Erik.
Tusen takk, ordfører, kommunestyret. Jeg må si at jeg støtter min partivenn Stig helt fullt i det han akkurat sa. Jeg har lyst til å bare presisere litt mer i denne saken her. Nå skal jeg beklage at det kommer til å bli litt tøff, og at enkelte kan kanskje ta ut det her litt nær seg, men denne saken her, den kommer dessverre ikke som en bombe, men å gå for denne saken nå, det blir også å sende feil signaler til befolkningen. Dette her, det er rett og slett et resultat ta Vestre Toten kommune sine disposisjoner i forhold til vedlikehold generelt, ta bygg som Vestre Toten kommune eier og drifter og har gjort siste 50 år. Jeg som fagmann innenfor strøm, jeg vet at levetiden på et elektrisk anlegg I et bygg, enten det en bolig eller det et næringsbygg eller whatever, levetiden på et elektrisk anlegg I et sånn type bygg, det aldri mer enn 30 år. Og rådmannen sa selv, kommunedirektøren sa selv at dette elektriske anlegget her ble montert og satt I stand på rundt 1970-tallet. Og det betyr at dette elektriske anlegget her skulle ha vært helt utskiftet for 20 år siden. Og da lurer jeg på, hvor har eiendomsavdelingen som tilfeldigvis har kontorarealer I samme lokale, og hen har de vært hen disse 20 årene? Altså, dette det skulle vi gjort noe med for lenge, verden siden, og offer. Kjære vene, offer kan vi ikke holde ting vel like. Jeg husker jeg var på en egenhendig befaring på Raufoss ungdomsskole før den var drivet, før ungdomsskolen ble lagt ned og før det begynte med å bygge en ny ungdomsskolen. Og det ikke rart, for at når jeg kommer på en egenhendig befaring der, vel 30 år etter at jeg gikk der selv, tidlig på 80-tallet, så ser jeg det at de somme panelovna sitt på veggen som satt der da jeg gikk der. Samme gulvteppe I landskapsareala, der bibliotek og sånne ting. Samme pulte på plass. Vi høll ikke ting vi liker, vi I Vestre Toten kommune, og det må vi bli flinkere på. Der har vi mye å hente. Og så det ikke slik at en lysrørarmatur I dette tilfellet her plutselig har vært I dårlig og brennfallig I dag. Det ikke sånn. Og det heller ikke slik at veglysarmaturer som vi nå bytter ut plutselig har vært dårlige nå I dag. Dette her, vi må bli mye flinkere til å gjøre service og vedlikehold. Takk.
Takk skal du ha, Per-Erik Bergstuen. Da det Elin Synnøve Solberg Høgre.
Ja, takk, ordfører. Kommunen garanterer for låneopptak. Det ikke diskusjon om at det foreligger behov som bør utløse investeringsbehov. Der vi helt enige om. Det flere forskjellige arbeidsmiljøfaktorer som skal innfris. Men når vi valgte å sette et utsettelseforslag med konsekvensutredning, så hadde vi forventet kanskje mer I det notatet som kom fra rådmannen. Og han laget et notat som ble sendt ut den 9.6. Og jeg oppfattet kommunedirektøren da sitt svar som mer som et saksinnlegg og opplysninger. Og ikke så mye om konsekvensanalyse. Så derfor ble jeg litt glad I dag når han da tok inn gjennomgangen og synliggjorde litt mer, men det var mer om situasjonsbeskrivelse, og det var egentlig lite om de konsekvensene som vi ble fratatt muligheten til å stille spørsmål om I forrige kommunestyremøte. Og da, for meg så en konsekvensanalyse må jo ta opp en del faktorer som kommer til å ramse opp som noen punkter her. Økonomi I forhold til behandling av saken I budsjettet. Hva vil det si? Dersom vi utsetter den saken, den synes jeg egentlig burde belyses mer. Hva har det å si om vi utsetter den til budsjettbehandlingen? Det inngått avtale eller ei? Det kommer egentlig litt sånn diffust fram. Har vi bindt oss opp konkret til avtale, blant annet på alternative kontorplasser? Det kunne være litt interessant å vite om det. For det jo også et vektig argument I forhold til hva vi eventuelt vil ta opp dersom vi ikke går på den utbyggingen eller utbedringen I dag. Også det her med arbeidsmiljøpålegg I forhold til lovverket og sikkerhetssituasjon. Det her noe som vi har fått noe pålegg om at det må utbedres, eller det bare noe som vi ser at det burde gjøres? Det vel punkter som vi ser at det et lengre perspektiv, så må vi jo gjøre noe med det, begge de punktene. Men det noe som vi har fått pålegg om, det spørsmålet mitt. Og så her med helhetlig rehabilitering kontra delvis. hade låtit sig gjort på ett eller annat slags vis och gör det på en måte utan att man töm bygge. Och där vill ju också säkert vara en helt annan ekonomisituation där som man tar en delvis tömning. Men allikevel renovera det som är tilltänkt både ifrån till lys, ljud och ventilation och allt detta. Ökt husleje, den vill ju naturligt bli en belastning också på framtida budgett, men det blir ju ganska bra belyst i saken vad den kommer att komma på med den utbedringen. Och jag måste ju säga att jag stöttar ju Stian Petersbakken om att ledare i sällskapet borde orienterat underveis. Det finns en plan för rådhusselskapet, men det är ju inte alla som är helt inne i den. Och den kunde varit med fördel att varit kommit en orientering om. Och Hans Christian Thorsrud sa mycket klokt om ekonomisituation som vi stort sett delar uppfattelsen av i Høyre. Men det var den här konsekvensanalysen som jag syns att egentligen var lite vag i förhåll till och synliga vad är det vi sätter på spel där som vi inte tar och behandlar saken nu men och utsätter till budgetet. Tack.
Tack ska du ha Elin. Jag kör Rån Anders Villåsen för du har Ole Bjørn för ser du har räckt upp henne. Så då Anders kan du få ordet. Varsågod.
Ja, tack för det. Tack för det ordförande. Jag har slått av videon för det är så dåligt signal. Men jag är enig som har sagt i Fremskrittspartiet och i förbindelse med att detta är ju de argumenten som Björn kom med är väldigt förnuftig och jag skönner dem. Men de argumenten kan jag brukt på många andra byggkommuner och och där går det om mycket med brukare som märker den svagheten av ombygga. I utgangspunktet stöttar jag Senterpartiets förslag. Tack.
Tack ska du ha Anders. Då har kommundirektören bett om ordet och så kan det hända att det kommer spørsmål åt kommundirektören på resterende talare, men då får du inte ett ordet att svara upp på det då Björn, men då är det din tur. Varsågod.
Tack ordförande. Jag vill säga tack för engagemanget då. Det Det var väl lite som jag avslutade inledningen med att jag respekterar att saken är lite komplicerad liksom och man brukar en tid vi trengt för att landa. Jag ska inte bruka de samma uttrycken, men jag måste säga si det att min uppfattning är att Vestre Toten rådhus har gjort jobben sin som med den uppgiften den har med att sitta förvalta rådhusbygget och jobba över en ganska lång tid för att se på ulike måter å ta dem seg rehabilitering på, det med fokus på arbeidsmiljø og det med sikkerhet, og at de da på et tidspunkt må fremme saken, det synes jeg veldig fornuftig. Jeg vil så si det, at jeg hadde en dialog, et initiativ fra lederen i styret Narild, der den stilte spørsmålet sett ifra på et tidlig tidspunkt når de skulle gå videre i planleggingen, er det naturlig her, og se behov på å gjøre noe lignende det Gjøvik kommune har gjort, for å gå rett og slett på, ikke på rehabilitering, men på en veldig modernisering og gjøre store investeringer på rådhuset. Og jeg var veldig tydelig tilbake at det synes jeg blir en feil prioritering. Vi har et bygg som er i utgangspunktet ganske godt, men er behov for noe rehabilitering, og at vi må prøve å rehabilitere og gjøre det funksjonelt for fremtiden, og ta vare på anleggsverdien, og prøve å minimere det. For å fremme en investering på 200 millioner kroner hadde de fått det på bordet, det tror jeg hverken rådhusselskapet jeg hadde hatt noen lyst til å være med fremme. Så det å gå på den varianten der du rett og slett gjør rehabiliteringer og moderniseringer for det som den oppfatter som forsvarlig, det var i hvert fall diskusjonen vi tok av signalet jeg ga da. Jeg spørte meg om trinnvis. Det er en grunn til at vi altså det er en sterk antagelse, det er Karl-Ole Peter som er med og sikkert bekreftet, at vi har vurdert å gjøre både delvise ting og investeringer, ta etasje for etasje for eksempel, men det har vært en del av planleggingen, at man ser at man har en ganske sterk oppfatning om at det er mye mer lønnsomt å gi bære altså økonomisk rimeligere investering ved å tømme rådhuset og lette entreprenøren jobbe effektivt over en kortere periode. Det en grunn til at den på en måte legger opp til en samle, nettopp for å ikke måtte betale unødvendig for investeringen. Så har du spurt, jeg kommer litt tilbake til det, men nå hekter litt bort til det jeg egentlig spurte etter. Det flere som har spurt her, hva gjort? Ja, det gjort. Hva gjort av prosjektering og avtaler? Rådselskapet gjennom eiendomsavdelingen som utfører det, har jo gjort den nødvendige planleggingsjobben for å ha et godt og grunnlag til å kunne få til vedtak i styret og legge frem saken om garanti. Så det gjort det som normalt å gjøre på dette her stadien før man bestemmer seg for å gå videre. Så det synes jeg har gjort på en veldig ryddig måte. Det eneste avtalen har gjort utover det, det jo nettopp for det at en begynte å lage en plan der en ser for seg at å gå ut her på et anbud der en ønsker å gjøre det alt i en smekk, det å tømme rådhuset, det antar han blir det desidert billigste. Så har han en avtale om leie av lokalet borti Sagvågvegen fra høsten og en periode fremover der en har en månedlig leiekostnad på det innenfor et nivå som ikke så voldsomt høyt, slik jeg vet det. Men det rett og slett for at da ser han for seg at investeringen vil da bli ganske mye lavere. Ellers så har selskapet, slik jeg oppfatter det, gjort det forarbeid som naturlig å gjøre. Det har vært mange ting her. Det var Hans Christian Amsen i skolen at de kommer langt. Jeg mener at rådselskapet har gjort det de skal, og ikke kommer lenger enn det de må for å ha et grunnlag for å behandle saken. Så det synes jeg helt innenfor. Og så var det i forhold til det, jeg bare lyst til å si det, at uten at jeg skal drive og argumentere med mye i den andre retningen, at noe av hovedpoenget her da, hvis man kan begynne å se på alternativer, begynne å splitte det opp, gjøre ting delvis, og der kan det godt hende at kunne være bedre utrede det, og tydeliggjort i forhold til det Jelin nå sier, så ikke det, og det Hans Christian tok det opp på, det ikke gitt at det å gjøre ting i bitvis, eller å gjøre det på annen måte, vil bli en billigere løsning. Så Sola Akmed får ta litt konsekvensanalyse av når på en måte det må gjennomføres. Jeg vil si da at dette er ikke slik at dette må startes opp i september eller i oktober inneværende år, men det ikke så veldig lenge før vi nødt til å begynne å ta noen av de helt nødvendige investeringene og ta det på drift, eller gjøre andre investeringstiltak og begynne å på en måte bite det opp, som antageligvis en mye dyrere løsning over tid. Og ta Stig Vestli, ja, det gjort konkurranseunderlag på noe anbud på entreprise eller like ting, men det som gjort jo helt det som nødvendig for å skaffe seg et underlag her. Så har jeg lyst til å kommentere så vidt det, Bergstuen, for det er riktig at Indien har sett så kunne leder av tekniske anlegg være skiftet ut, men jeg skal love at rådhuset er ganske så godt vedlikeholdt bør, og derfor har det kalt det kanskje holdt i 10-20 år lenger, mye av anlegget her, enn det som har vært det som kanskje også en helt normal eller minimal levetid. Så det en av grunnene til at vi nå kan stå foran en rehabilitering, ta et stort bygg innenfor en relativt moderat ramme, nettopp for det at bygget past. Ellers så tar jeg litt, så er jeg med på det at det er fullt mulig å kunne gå enda djupere i konsekvensanalyse, og si enda litt mer på økonomi. Det kan utdypes at det om det gitt pålegg eller hva det Vi har ikke, kan jeg si det med en gang, at vi har ikke veldig mye av noe pålegg der, men vi vet da at på mange områder her innenfor det som jeg prater på med ventilasjon, lys, lyd, brennsikkerhet og slike ting, så ville tilsynet ført til at vi hadde fått pålegg. Men målet jo på en måte å prøve å håndtere disse tingene selv før den kommer så langt da.
Men helhet kontra delvis, der tror jeg nok vi ganske enige av det summen, at det økonomisk mest gunstig å ta en rehabilitering samlet og tømme rådet, så gjøre det på raskest mulig måte. Ja. Så jeg har lyst til å si helt til slutt at jeg skjønner at det ikke støtt litt enkelt å begynne å gjøre påkostning på rådet når man har andre ting som man skal gjøre, og det hadde jo litt med holdningen min som jeg sa i forhold til styreleder her, og at jeg har ment at vi skal prøve å holde det på et veldig moderat nivå. Så har jeg lyst til å si det også, at vi har jo gjennom mange år nå virkelig prioritert det som brukerbygg, altså prioritert å erstatte og oppruste bygg som av hensyn til brukere våre og de ansatte der. Og vi vet hva som står på tur fremover, og som vi har planer om å gå inn i, og det er jo knyttet mot Gimmel og det som går på omsorgstjenesten. Så vi har ikke prioritert rådhus- og administrasjonsbygg i veldig stor grad før andre ting. Og jeg mener fortsatt at vi skal være veldig nøkterne i forhold til hva vi gjør der. Men kanskje det bare ta Elin sitt til slutt ordfører, så er det fullt mulig å gå enda djupere inn i en analyse og ta på en måte konsekvenser knyttet til hvis man vil ha det mer utdypet. Det er alltid fullt mulig å gjøre. Jeg tror det er mange ting jeg kunne kommentere her videre, men jeg tror at dette får holde igjen. For jeg hadde klart en liten oppsummering ordfører hvis det noen mer spørsmål som duker på det siste. Takk.
Takk. Jeg minner om at strek er satt, men jeg ser Elin har tegnet seg. Men da er det eventuelt en replikk, Elin, så lenge du har rekt opp hendene di, om det var konkret av den Bjørn har svart opp.
Ja, takk ordfører, det da. Jeg må bare konkretisere først at jeg kritiserer ikke rådhusselskapet. Jeg synes at de forvalter selskapet godt. Og vi har jo en rådhusplan eller plan for området der som vi følger opp. Og Høyre mener at vi skal rehabilitere våre bygg, men vi hadde vel ikke sett at det skulle bli så dyrt. Så det er jo da litt ankepunktet i det her. Så svarer jo rådmannen opp det meste, men det som jeg var litt bekymret for, det var det her med at vi ikke hadde bundet oss opp til avtaler som ved for eksempel en forsinkelse nå, så vil det koste oss mye i forhold til det. Og så sa du noe om at vi ikke hadde noen lovkrav, fordi vi hadde ikke hatt noe ettersyn på det. Så det var jo greit det da. Men det er litt viktig at vi får tidslinje på det her, og at vi gjør det helhetlig når vi først gjør det. Men så det ville bare ha presisert. For det er ikke lett å bo eller å arbeide på en arbeidsplass når det bygges om så radikalt som det legges opp til her. Så det må vi kanskje ta inn over oss, at det må noen andre ting på plass.
Avslutter, takk. Elin. Takk. Da er det talelista. Da er det tre navn. Det Toril Løken, Paul Elvestuen og Henning Karlsen. Og da er det Toril Løken først. Arbeiderpartiet, vær så god.
Takk, ordfører. Kommunestyret. Så jeg skal ikke si så mye om peng. Ja, i sammenhengen her så er jeg nok jeg bare så opptatt av liv og helse, for det kan ikke måles i kroner og ører. Og vi som sitter i kommunestyret, vi er også arbeidsgivere. Og min arbeidsgiver i Industriparken ville ha sagt at det gjentatte brenntilløp, og det hadde luftet brent og noe greier der, så ville ikke vi ha fått lov å være i bygget. Vi har en arbeidsmiljølov å forholde oss til, og de ansatte i rådhuset skal få vite at vi i Arbeiderpartiet, vi tar den på alvor. Som verneombud der jeg jobber, så har jeg rett til å stoppe produksjonen dersom vi mener at dette er nødvendig. Den samme rettigheten har de ansatte i rådhuset. De kan forlange at arbeidsmiljøet ikke er til fare for liv og helse. Og i denne saken her så synes jeg at vi skal ikke vente med å ut bedre det som kan være til fare for liv og helse der vi får et krav om det, for da har det egentlig gått for langt. Takk.
Takk skal du ha, Toril. Da er det Paula Elvestuen, Miljøpartiet De Grønne.
Ja, takk ordfører. Det meste er vel egentlig sagt i saken her nå, ja. Jeg synes det er veldig gode argumenter fra alle her, egentlig. Veldig mye enige, men og denne saken er, som mange andre, veldig Veldig, veldig vanskelig egentlig. Jeg må si at det, når du leser fremlegget til kommunedirektøren, så det jo så godt begrunnet at man får jo lyst til bare å si ja, 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 dette må vi gjøre alt nå. Men så det også, ja, for eksempel når det gjelder det med det elanlegget, det høres jo veldig dramatisk ut. Og vi andre vanlige husstander, vi får jo tilsyn jevnlig og pålegg og frister for utbedring og sånn. Så i og med at det kommunalt bygg kan man bestemme selv når man skal ha tilsyn, eller i så fall så synes jeg kanskje man skulle bedt opp et tilsyn, da, så man fikk en veldig klar instruksjon om hva som må utbedres og innen når. Men også i tillegg da, så tenkte jeg, det mulig overhovedet? For jeg ser jo at det veldig fornuftig, det kommunedirektøren sier at å utsette det, eller å ta det i flere etapper, mulig på sikt, antageligvis blir ganske mye dyrere. Men samtidig så vi jo økonomisk i den situasjonen vi og folk tenker, det de tenker rundt kommunale investeringer og sånn, så finnes det noen mulighet for å gi et rimelig troverdig estimat for den differansen. Hva vil det koste å utbedre det som faktisk blir pålegg, og det som ekstremt nødvendig å gjøre, og ta full pakke? Det ikke mulig å fremskaffe et tallgrunnlag som kan antyde en del om det? Jeg synes det hadde vært veldig, veldig viktig. Og ellers så avventer jeg til etter gruppemøte med å si noe om stemmegivning også. Takk.
Takk skal du ha, Paula. Da det siste inntegnede taler i debatten, og det Henning Karlsen, Arbeiderpartiet. Vær så god.
Takk, ordfører. Det blir pekt litt fingre her, eller spent noen baller, eller hva man skal si, rundt tidligere investeringer, men jeg vil minne om at vi alle sammen på tvers av alle partier har vært med både stemt før og imot, og vinnet og tapt vedtak om lånegarantier tidligere. Sånn sett så må vi bære vår del til ansvaret for det alle sammen, og jeg mener det blir prinsipielt feil å begynne å sette prosjekter opp imot andre prosjekter. Vi har det ansvaret vi har som kommunestyre, som Tore Løkken tidligere helt riktig påpekte, og det vi nødt til å ta. Men jeg skulle inderlig ønske, som også Pettersbakken og flere etter han har vært innom, og påpekt mer tall, og mitt noe annet et alternativt forslag til trinnvis utbygging, mer pro rata med hastegrad og pålegg eller forvente pålegg. Jeg også helt enig at jeg mener styreleder burde ha vært på banen her informert kommunestyret og redegjort på vegne ta styret i en så omfattende og i kommunestyresammenheng plutselig sak utenom ordinære budsjettprosesser. Så vet vi at det internasjonalt og nasjonalt for den saks skyld en gallop i råvare- og materialpriser. Så jeg stiller meg også litt sånn undrende til om det underlaget som nå foreligger, om det allerede er utdatert. Takk.
Takk skal du ha, Henning. Minimum strek er satt. Jeg ser du har tegnet, Stig, men nå det eventuelt en replikk, og det på halvt minutt.
Takk for det, ordfører. Det en replikk. Forrige taler, han sa at vi skulle prinsipielt være imot å sette bygg opp mot hverandre. Men faktisk så i mitt innlegg så setter jeg Gimle opp mot dette her, og vil bare minne representanten Karlsen på at våres jobb faktisk å prioritere, og nå det på tide vi prioriterer Gimle. Hvis ikke så må de fortsette å legge mopper og vaskefiler under kjønnskapet sin i årevis. Takk.
Takk skal du ha. Ha, Stig. Da det kommunedirektøren Bjørn Faukar som skal svare på noen spørsmål, og så deretter blir det gruppemøte. Vær så god, Bjørn.
Takk, ordfører. Jeg kan være kort på det. For det ble egentlig reist. Det var mer fra Pøvland som om det noe be om tilsyn. Det på en måte ikke noen målsetting. Vi har ganske god oversikt over tilstand. Og vi vet at på flere områder som er dokumentert her, så er ikke det innenfor det som gjeldende krav. Det er klart at tilsyn der vil bare presse oss enda mer i forhold til å begynne å gjøre kortsiktige løsninger. Så det vi jo egentlig prøver på her jo på en måte å ta det i en helhet. Da. Vi bare ta eksempel her, uten at det blir for lang tid, så jo, tror jeg, ganske åpenbar forståelse for at det med lys i brandsikkerhet må tas. Det betyr at da må man inn i hele takkonstruksjonen i tre etasjer. Der ligger ventilasjonsanlegget som vi ikke leverer det som etter dagens krav. Og vi kommer inn i konflikt med det som handler om lyd og de tingene der. Og det, da ser man på en måte sammenhengen. Så vi kan sikkert begynne å bite opp noen av disse tingene her. Og jeg ser jo at noen ting, type garderobe eller møterom eller slike ting, det, for den lyd kan komme lenger ned på en liste i det. Men det jo den begrunnelsen som at når du først begynner å gå over hele bygget, så får du i et langsiktig perspektiv en mye bedre økonomisk løsning og der, ved at du hever standarden da opp på noe som holder i mange år. Så det den hovedbegrunnelsen for å ta det sånn helhetlig. Da tror jeg ikke jeg skal si noe mer overført, da kan de ta gruppen med etter, så tar vi det ifra. Takk.
Takk. Da setter vi av gruppemøte, og vi tar 10 minutters gruppemøte. Det vil si at møtet starter opp at da 12:34. Da har det vært gruppemøter. Det var i utgangspunkt Elin Synnøve Solberg som, hvis jeg husker feil, som... Ja, jeg husker ikke rekkefølge, men det var vel bedt om et gruppemøte... Ja, det flere som har bedt om gruppemøte, men da tror jeg gir ordet til Elin først, for det som dukker opp i huet mitt som hadde bedt om det først på vegne til Høyre, og deretter så er det Stian Pettersbakken Arbeiderpartiet, og så ser jeg etter hvert at det har kommet hen fra Stig Vestli. Men Elin, vær så god.
Ja, Høyre-gruppa støtter forslag til vedtak uten videre utsettelse eller konsekvensutredning. Det var vår konklusjon etter gruppemøtet, takk.
Takk skal du ha, Elin. Da det Pettersbakken, Arbeiderpartiet. Vær så god.
Ja, takk, ordfører. Ja, vi har jo da diskutert denne saken, og som flere av oss har gitt uttrykk for, så er vi jo veldig opptatt av at dette her skal på en måte, at vi skal være ansvarlige da, i forhold til det ansatte, på både i forhold til lover og regler og trygghet og arbeidsmiljø og det hele. Men samtidig så har vi også påpekt en hel del andre ting, og derfor så ønsker vi å foreslå på nytt det vedtaket. Altså vi føler, som jeg sa innledningsvis, og som for så vidt også representanten Solberg sa i sitt innlegg i saken, at når vi ba om den konsekvensutredelsen, så en eller analyse, så hadde vi nok forventet noe mer tal, og som sier noe mer rundt hva som forteller oss litt mer om konsekvensen. Da. Så vi ønsker å fremme det forslaget på nytt, med å da spesifisere at det er talgrunnlag vi da er ute etter, ikke minst med tanke på det som da var sagt fra representanten Karlsen her i forhold til hva en oppdatert pris da, på det. Jeg skal kanskje skrive det i chatten for ordens skyld. Takk.
Gjør det, Stian, slik at vi har det skriftlig, så alle vet hva de voterer over. Stig Vestli, da har du oppsummering av Fremskrittspartiet sitt gruppemøte. Vær så god.
Takk for det, ordfører. Før vi tok det gruppemøtet, så ble det referert til et forslag fra Senterpartiet. Det er mulig det jeg har kommet mens jeg var ute, men jeg finner ikke noe om det i chatten, og jeg kan ikke komme med å se det i sakspapiret, så jeg bare lurer på, hvis det har vært fremme mens jeg var borte, kan du referere til det på nytt? Takk.
Takk, det ble vel fremme inn i, sendt ut i forkant av førre møte, men antageligvis er det noen fra Senterpartiet som har da lettere tilgjengelig enn meg akkurat nå, som kan flette det inn i chatten, for vi avventer også skriftlig formulering fra Pettersbakken i tillegg, så vi vet hva vi voterer over i møtet. Så hvis noen fra Senterpartiet kan lime inn Dommes forslag igjen i saken her i chatten, så er det veldig fint. For øvrig, årsaken til at du ikke har fått det, Stig, er vel kanskje i form av at hvem som har deltok i förra mötet och det var känt av de som var mötedeltagare då, så det kan vara kan ha något med det att göra, men då känner du väl i chatten ganska snarlig. Då har Petter Spaken kommit skriftligt med förslag från samla position i saken, så då bara avväntar vi att få det skriftliga från Senterpartiet här, så går vi igång med voteringen.
Ja.
Ja, Hans, ja, där var det jag drev in i chatten. Jag såg inte också som att tänka sig, men då du tänkte i Hans Christian Thorsen, Senterpartiet, så då vill du säkert lägga fram förslaget. Varsågod.
Ja, ordfører, forslaget ble referert til ligger i referatet fra førre møte, men vi skal lime det inn, så Dorte er på saken. Betydelig bedre teknisk utgave enn meg, så han kommer snart.
Da kan jeg informere at den har kommet, og det er godt å høre at alle er like stødige, disse her teknologiske måten å gjøre ting på, men da ligger både en samlet posisjon sitt forslag som Petter Spaken har skrivet i chatten, og Senterpartiet sitt forslag i sin helhet i chatten. Da har du rekt opp henne, Stian, er det for å vise ta forslaget?
Ja, bare en skrivefeil der, altså siste med skulle ha byttes ut med og.
Det er notert. Da har alle fått med seg det, og da tar vi det til votering, og de som støtter forslag til vedtak som da Petter Spaken har referert til i chatten, de forholder seg helt i ro. De som støtter forslaget Senterpartiet har vist til i chatten, de skriver som er førre sak SP for Senterpartiet i chatten, og så stemmer vi. Da er det, så lenge det er to stykker som er ikke erstattet fordi de er inhabile i saken, så ble forslaget fra samleposisjon fikk da flertall med, skal vi se, 1, 2, 3, 4, 5, så der. Med 19 mot 9 stemmer, hvis jeg ikke har talt helt, skal vi se, det er riktig, det er fakt da 19 mot 9 stemmer, og da er det forslaget fra Petter Spaken i chatten som fikk flertall i den saken. Da skal vi gå videre på sakslista. Vi må prøve å få litt fortgang. Vi skal sørge for at det blir noen 5 minutter litt senere, men vi må komme igjennom et par saker. Og da er det neste sak som er sak 6621, overdragelse av Sivs sin vannverk, garanti for sikring av drift, og da er Aril Nikolaj Ødegård, Svein Erik Sørensen og Tonje Berge Mjær innatt i møte, så da har vi 30 representanter, og det er kommunedirektøren Bjørn Faukal som innleder på saken. Vær så god, Bjørn.
Takk, ordfører. Respektivet var det veldig raskt. Saken hadde vel i formannskap en grei mottagelse, må si det fikk. Vi har jo saken om mulig overtakelse av Sivs vannverk, den kjenner vi jo godt til. For kommunestyret fattet vi vedtak den 10. februar om at Vestfoten har en intensjon om å overta den delen av Sivs vannverk som ligger i Vestfoten kommune. Og vi har ført opp saken sammen med Vestfoten i dialog med Sivs, og et arbeid var jo planlagt frem mot en endelig avtale senere på året. Det er ikke til å underslå at det er litt jobb med å forberede sånne ting for å få oversikt over det tekniske, avtalemessige forhold og en rekke andre ting. Underveis i arbeidet så kom det ganske tydelig frem fra Sivs sin vannverk at vi ønsket at en overtagelse skulle skje allerede først i 7. Det ble ganske komplisert for kommunen, for vi greide ikke å se at vi da ville ha et underlag som var tilstrekkelig til å kunne fremme til kommunestyret. Vi holdt jo dialogen og tok det opp videre, og i møter så fant vi jo ut at det handler veldig mye om at Sivs var veldig bekymret for at den ikke skulle greie å på en måte komme ut i null ved årets slutt, for å si det slik, og av økonomi til og gjennomføre ekstra driftsutgifter, påkostninger og så videre i løpet av året. Det var på en måte et viktig produkt. Vi hadde jo vendt ut tilbake da, sånn administrativt at på kommunen så er det jo avgjørende om selskapet er nullet økonomisk når det avvikles. Vi må ta over aktiv og passiv og slik det ligger. Jeg kan minne om kommunestyret og vedtok før jul der å overta hovedanledningen i Industriparken for 14 millioner kroner. Der, og vi tok jo over gjelda til Industriparken på hadde bidrar det ut den da. Men når vi fikk diskutert gjennom det, så fant vi en framdrift der som gjorde at Sivsyn da hadde et årsmøte, kan ha et ekstra årsmøte, gangforsamling eller hva det heter. Og det vil de ta etter kommunestyret i Østre og Vestre nå. Gitt at det forelå en avtale der kommunen da garanterte for for de utgiften da, på økonomien til selskapet andre halvår i år. Jeg tror ikke det er ordfører at jeg går inn i detaljer på det, men vi har lagt fram en avtale som jeg antok at var vedtatt i kommunestyret i Østfoten i går, som Sivsyn allerede har skrivet på, og som er grunnlag da for at vi skal kunne ha fortsatt av planlegging her resten av året sammen med Sivsyn i Østfoten, og med sikte på å overta vannverket da fra 1. januar 2021. Og da de andre spørsmålene som er knyttet av den saken, det vil jo da bli berørt i den mer formelle saken som kommer plass til en gang på høstparten. Så der er vi, og jeg har fortsatt tro på at vi skal lande det. Innstillingen den er jo at kommunestyret godkjenner fremlagt et forslag til avtale mellom Vestfoten kommune, Østfoten kommune og Sivsyn Vannverk SA om garanti for sikring av drift i perioden 1. juli til 31. desember 2021. Takk.
Takk skal du ha, Bjørn. Er det noen som ønsker ordet i saken? Så er ikke sett, så da foreslår at vi går over til votering. Og de som
støtter...
Ja, hvem du nå er?
Den håndfunksjonen min, den har dødt ut.
Ja, har det
mistet. Det var en merkelig møte. Det er dagen for tekniske utfordringer i dag, skjønner jeg. For jeg prøvde å rekke opp henne, men jeg fikk ikke tall, så beklager det. Så jeg rekte opp henne.
Du har rekt opp henne, men da skal du selvsagt få ordet, Svein-Erik. Vær så god.
Takk, ordfører. Ja, denne her saken her, den får meg til å få litt vondt i magen. Nå må vi kaste oss inn i et selskap og... Og ja, hugges opp. Begynner Lika nå å virkelig presse på i skåpet. Dette er ikke noe bra at vi nå må gjøre det på denne måten. Jeg trodde denne prosessen her skulle gå over tid, og at vi fikk et ordentlig underlag før vi nå går inn i drift. Så dette her blir ja, utrolig krevende, tror jeg, å få para dette sammen uten at de øvrige abonnenter i Vestfoten får en skikkelig regning. Så dette skal bli veldig spennende. Jeg kommer til å støtte forslag til vedtak, men det er med fryktelig vondt i magen. Takk.
Takk skal du ha, Svein-Erik. Så får vi håpe at du finner at tenna di løpet av møtet. Elin har i hvert fall henne si på plass, og Elin Synne Solberg Høgre. Vær så god.
Ja, takk, ordfører. Nei, jeg tror det her er litt viktig at vi overtar dette vannmerket som vi sikrer vannsikkerhet og tilgjengelighet for alle våre innbyggere. Men det er jo et ankepunkt med at det er jo ikke kartlagt ledningsnett helt til det fulle. Så her er det jo en vei å gå frem til å finne ut hva er det vi egentlig tar på oss. Men det her med å få vann og sikkerhet, at vi har nok vann i hele vår kommune, det er jo kjempeviktig. Men det er like dårlig det her forhåndsprosederingen som har vært i media i forhold til tilknytningsavgift. For her er det jo da selvkostprinsippet som skal være gjeldende. Så det er jo klart at vi har jo skrytt veldig av vårt vann fra Skjelbreia. Och jag regner med att vi ska skryta vidare på vannkvaliteten vår. Men akkurat det här med förhandsprocederingar för enskilda partier, det syns jag är dåligt om. För här är det ju klart en självkostberäkning som ska ligga till grund för vad som ska betalas. Och det kan ju hända faktiskt att det vill bli en fördyrande argument eller insats i förhåll till vad som ska fördelas ut på alla våra inbyggare. Men det gjenstår ju att se det då. Tack.
Tack. Tack ska du ha, Elin. Då är det kommundirektören Björn Faukard. Varsågod.
Ja, tack ordförande. Jag följer behov för att kommentera kort det som Sørensen sa. För jeg mener ikke det noe grunn til å ha vondt i magen i denne saken her, slik sett, for det to ting som gjør at det ganske viktig, det vet jeg ikke nå. Det ene er at vi får tid til å gå frem et ordentlig underlag, så vi får en godt forberedt tabletak over. Og det andre er at så langt vi kan se, så er det ingen grunn til å anta at det å overta Sivesin Vannberg skal bety en stor belastning på øvrige innbyggere. Det har jeg lyst til å påpeke. Her er det veldig mange abonnenter som vil komme inn. Med et anlegg som er gjeldsfritt, så må det sikkert gjøres påkostning på det anlegget i fremtiden. Men vi får jo en stordriftsfordel her ved at vi får et ganske stort antall tenn som blir med inn i det fellesskapet som vi har. Så det er i alle fall noe som jeg tror vi er ganske samstemt med vi som jobber med det.
Takk. Takk skal du ha, Bjørn. Da er det Paula Elvesveen, Miljøpartiet De Grønne. Vær så god.
Ja, takk, ordfører. Jeg hadde egentlig ikke tenkt å si noe i saken, men etter Fremskrittspartiets innlegg så føler jeg at det vil jeg, ærlig talt. Altså, vannforsyning, det må da virkelig være et kommunalt ansvar. Så har... ja, takk.
Takk skal du ha, Paula. Da er det Petersbakken, Arbeiderpartiet. Vær så god.
Ja, takk, ordfører. Det er mulig, det er bare meg, men jeg hører kommunedirektøren fryktelig dårlig, men det er mulig, det er bare hos meg. Men det var spesielt på slutten, men han sa, tror jeg i hvert fall, en myt av det jeg hadde tenkt jeg skulle si. Jeg støtter fullt ut det han sa, legget til at i tillegg så er det jo også viktig for kommunen i forhold til å få... utvikle eller få gjennomført og realisert våre planer, ikke minst i forhold til Gimle og Bøverområdet ellers på næringstomten der, men også på Reinsvoll og i forhold til riving av gamle ungdomsskolen og utvikle det området, sånn at det er jo og kjempeviktig. I forhold til dette her med forhåndsprosedering, så er jo det Arbeiderpartiet som har vært ute og gjort det som det blir siktet til. Og det er jo, vi skal også komme jo det at der er det jo påkoblingsavgifter for de nye abonnenter som da har betalt påkoblingsavgift til Sivesin, som er basert på tilkoblingsavgiften til Vestre Toten. Som vi har uttalt oss og sagt noe om. Bare så det er presisert. Takk.
Takk skal du ha, Stian. Da er det Frode Engen, Arbeiderpartiet. Vær så god.
Ja, takk, ordfører. Pettersbakken sa egentlig det jeg ville si, men jeg mener at det er altså... sikre vanntilførsel åt folk er et kommunalt ansvar, og her sånn tær vi som kommune ansvar. Og dette her med at vi tær på oss nesten som FRP sier er et økonomisk spøkelse, det har jeg ikke helt trua på, for det i Sivesin har det også foregått mange utbedringer, både i sammen med kommunen og i Sivesin vannverk ellers. Så klart det finnes mye rart der og som det kan skje ting med, det er helt klart, men det har vi jo i kommunen i dag. Så, og dessuten det, når det er, vi tar over dette, så tar vi over gebyra fra innbyggere som i dag ligger under Sivesin, så vi vil jo også få en økning i inntekten på vann. Så jeg mener at dette er en i saken, må vi bare gå for sånn ligg. Takk.
du ha, Frode. Da går vi over til votering, og de som støtter forslag til vedtak i saken, de forholder seg i ro. De som er uenige, de skriver mot i chatten, og så stemmer vi. Da den saken enstemmig vedtatt. Da har det gått en stund uten at det har vært mulighet til å fylle på koppen og strekk på seg, så jeg foreslår at vi tar en 5 minutter til klokka 13.00, og da kjører vi i gang med en gang. Da det klart. Da går vi videre på sakslista vår, og da vi på sak 67-21, areal- og transportstrategi ATS Mjøsbyen, forslag til samarbeidsavtaler. Hensikten med behandlingen av denne saken det å følge opp en felles ATS for Mjøsbyen og gjøre vedtak om en samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Mjøsbyen i en femårsperiode fra 2022 til 2026. I 2017 og 2018 så ble det gjennomført en omfattende kunnskap, strategi og dialogprosess, hvor de involverte var kommuner, fylkeskommuner og statlige etater. Resultatet var til slutt en felles areal- og transportstrategi for Mjøsbyen. Strategien har vært oppe til ny behandling etter ny fylkeskommune ble opprettet og ble vedtatt i april 2020. Areal- og transportstrategien for Mjøsbyen et juridisk bindende, men skal legge til grunn for fremtidig arbeid med samordnet areal, bolig og transportplanlegging i regionen. Strategien opphever ingen gjeldende planer etter plan- og bygningsloven, men gir føringer for fremtidige revisjoner av disse her. For å kunne utvikle Mjøsbyen i tråd med strategien, ble det foreslått å etablere en samarbeidsavtale som sikrer fortsatt dialog og forpliktende samarbeid mellom aktører. Et tett samarbeid mellom alle aktører som har ansvar i areal- og transportpolitikken er nødvendig for å nå målsettinga i Mjøsbyen. Vedlagt i saksdokumentet så finner du samarbeidsavtalen, og den omfatter punkter som blant annet parter i avtalen, bakgrunn for avtalen, hensikten med avtalen, organiseringen og økonomi og rapportering, for å nevne noe. Blant særskilte merknader fra Vestre Toten i det videre arbeidet er helhetlig utbygging av Riksvei 4 fra Oslo til Mjøsbrua og sterkere satsning på Gjøvikbanen. Da åpner vi opp for at vi kan begynne å debattere saken, og da den Svein-Erik Sørensen, Fremskrittspartiet, som har bedt om ordet. Vær så god.
Takk, ordfører. Jeg vil bare teste om hendene mi virker, og den virker uheldigvis, vil noen kanskje si, men jeg har tenkt å ta ordet, for vi i Fremskrittspartiet er ikke veldig glad i disse ATS-ene. De har som regel endt opp med en hel haug med bompenger for bilister. Og det er noe vi ikke kan godta, for det blir jo ikke brukt til vei, det blir brukt til å subsidiere andre ting, og det er noe vi slett ikke er glad i. Og så er det jo slik at det begrenser jo arealbruken vår. Vi står ikke så fritt lenger hvis vi går inn i en slik avtale, så vi er meget skeptisk til denne avtalen, mildt sagt. Men vi kommer til å støtte forslaget til vedtak, men vi vil ha med et tilleggsforslag. Og det er punkt 3. Og der sier vi at kommunestyret kan på ingen måte godta at det innføres bompenger som belaster bilistene. Hvis dette blir vedtatt, trekker Vestre Toten seg fra ATS Mjøsbyen. Det er sendt til deg på mail, ordfører. Takk.
Takk skal du ha, Svein-Erik, og det er godt å se at den digitale hendene di er på plass. Det flere som ønsker ordet i saken? Paula Elvesveen, Miljøpartiet De Grønne, vær så god.
Ja, takk. Ja, jeg er veldig imot å få med noe punkt 4 her, så hvis det er noen som helst tvil om hva posisjonen skal stemme der, da ber jeg om et gruppemøte. Takk.
Takk skal du ha, Paula Elvesveen. Det flere som ønsker ordet i saken? Så er ikke sett. Det er to forslag til vedtak i selve saken, og det blir også fremmet forslag i punkt 3 fra Fremskrittspartiet, så jeg foreslår at vi gjør det på følgende måte, at de som støtter punkter som ligger i sakspapiret, altså punkt 1 og 2, de forholder seg i ro. De som støtter punkter i sakspapiret pluss Fremskrittspartiet sitt forslag, de skriver da FRP, som da står for Fremskrittspartiet, i chatten, og så stemmer vi over forslaget. Da har Fremskrittspartiet sitt forslag falt med 3 stemmer mot 27. Da skal vi på... Resten, nei, altså vi 30 stykker, for det Åge Midtbø Øyte med i møte på grunn av internettforbindelsen hans. Så det årsaken til at det var 30, Per-Erik. Da skal vi på neste sak, som sak 6821, reguleringsplan sluttbehandling. Denne saken dreier seg om sluttbehandling av reguleringsplan for Alset boligfelt. Vedlagt som dokumenter så finner jeg planbeskrivelsen som er datert fra 7. april 2021. Plankart, det finner planbestemmelser, ROS-analyse, sol- og skyggestudie, VEA-plan og rapport overvann, støyrapport og merknader etter offentlig ettersyn. Videre i saksframlegget heter at plan- og bygningsloven bygger på prinsippet om lokal folkevalgt styring, desentralisering av myndighet samt medvirkning fra befolkningen og berørte fagområder. Dette innebærer i praksis at kommunen skal drive den lovbestemte planprosessen og fatte vedtak innenfor overordnede mål og rammer. Kommunen skal søke samarbeid med berørte organer og andre som har interesser i planarbeid, slik at interesser av enkeltpersoner, organisasjoner, kommunale organer og statlige fagmyndigheter blir ivaretatt. Kommunedirektøren har lagt veien kommentar til innkommende merknader i høringsrunden, men det såpass omfattende at det går ikke djupere her, for det står godt forklart i sakspapiret deres. I kommunedirektørens konklusjon så står det blant annet at Alset boligområde avsatt som byggeområde i kommuneplan og således i tråd med overordnede føringer for arealbruk i kommunen. Videre har området et fortetningspotensial grunnet nærhet til infrastruktur og Rørfoss sentrum. Det har ikke kommet inn merknader i forbindelse med offentlig høring som tilsier at reguleringsplanen ikke kan vedtas. Det noen som ønsker ordet i saken? Med mindre det noen som ikke har den digitale handa sin tilgjengelig, så ser jeg ikke at det noen som har bedt om ordet. Og da går vi ta votering. Og de som støtter forslag til vedtak, de forholder seg... Der en kommentar fra Erik Røstads. Ønsker du å be om ordet, Erik?
Nei, unnskyld, det var et uheld.
Det går helt fint. Det er mye knapper. Men da er det ingen som har bedt om ordet, og da ga vi ta votering. Og de som støter forslag til vedtak, de forholder seg ro, og de som er uenige, de skriver mot i chatten, og så stemmer vi. Da er det enstemmig vedtatt. Da skal vi på sak 6921, rådhuskvartalet, prosjektplan og framdrift. Og reguleringsplan for planområdet Rådhuskvartalet, der ønskes planlagt av videre utvikling og gjennomføring av infrastruktur, inkludert egne byggeprosjekter. For realisering av planen må flere tjenesteområder bli involvert i planlegging, gjennomføring og stille med tilstrekkelige ressurser for koordinering og oppfølging. Vestre Toten har gjennom flere år bygget opp en godt utviklet organisasjon med høy kompetanse i enhet av plan, teknisk drift, eiendom og næringsrådgivning. Alle disse vil bli involvert og brukt i realisering av prosjekta. Det er viktig at flere samfunnsfunksjoner i området som blir berørt sikres på en forutsigbar og forenlig utbygging, og reguleringsplanen er omfattende, og det ses mest hensiktsmessig å dele den opp i delområder med hver sin prosjektplan. Gjennom kommunal utbygging av området må det tas stilling til hvor stor grad kommunen skal kan involveres i enkeltprosjekter og rent tomtesalg. Det er særs viktig at infrastruktur under bakken og veger, plasser, inkludert belysning, prioriteres først i delområdet. Hovedmålet for planen er å sikre planlegging og gjennomføring av en rasjonell og hensiktsmessig utbyggingsrekkefølge innenfor planområdet. Som delmål i prosjektet defineres en rekkefølge for delområdet som kostnadsberegnes og gjennomføres etter politiske vedtak. En suksessfaktor er at tjenesteområdet leders involvering sørger for kritiske avklaringer. Dette prosjektet, som naturlig er beheftet med usikkerhet og framdriftsplanen, vil bli justert løpende, herunder ut fra kommunestyret som gjør prioriteringen sine på gjennomføring av tiltak og når det gjelder tilstrekkelig interesse blant private utbyggere for å realisere boligprosjekter. Uansett usikkerhet er det viktig at med en helhetlig og samordnet oppfølging av prosjektet. Kommunedirektøren mener den best kan gjøres gjennom prosjektorganisering med bred deltakelse fra de ulike tjenesteområdene. Formannskapet de defineres som prosjekteier og vil dermed bli involvert underveis både med oppdatering om status og framdrift, når vesentlige tiltak skal realiseres og når eventuelt behov for å gjøre endringer i framdriftsplanen med videre. Det noen som ønsker ordet i denne saken? Det synes ikke at det og da går vi til vedtak, og de som støtter forslag til vedtak i saken, de forholder seg i ro. De som uenige, de viser stemmetegn ved å skrive mot i chatten, og vi stemmer. Da det enstemmig vedtatt. Da skal vi over på sak 7021, utvikling av helhetlig innsatstrapp, og der det Trine Kløverud som omsorgssjef som skal innlede på den saken. Så hvis du med oss, Trine, så kan du få lov til å innlede. Der dukket opp.
Ja, vær så god. Takk for det, ordfører. Da skal jeg ta opp en presentasjon her, og så har jeg med Helen Bergersen, som også har pleid å være med før, som blir med og sier litt på de forskjellige trinnene. Jeg skjønte det var litt knapt med tid, så vi skal prøve å fatte oss i korthet. Skal vi se. Da gjelder det å få opp presentasjonen først. Der var den, ja.
Så lenge det ikke har gått i skole og kommunerektøren, så skal det gå bra der med å få opp, presentasjonen deres. Det nå synes han at det er Trine, så vær så god.
Ja, han grei. Oi, se. Der, ja. Helhetlig innsatstrappa. Ja, jeg skal gi dere en status nå, med mulighet for at dere også kan komme med noen ytterligere synspunkter og innspill, hvis dere har det. Vi har litt forsinket i dette arbeidet. Vi så for oss å være ferdig sånn, i overgangen april-mai, men det vi har måttet ha utsatt litt for å få til den siste samlingen. Den siste samlingen hadde vi 9. juni med den relativt store gruppa som jobber med dette. Hele målet vårt, eller det som har vært viktig for oss nå, det jo også å få gått gjennom de trinnene som vi nå har fått, mener at vi har fått jobba ganske godt med på bakgrunn av det innspill vi har fått, og det som vi da har både fra politisk side og fra rådene og fra tjenesten. Og så hadde vi den samlingen, så jobbet vi jo mye med å se på hvilke ting vi faktisk nå må gripe fatt i og utvikle videre. Så kom det mange innspill på det i den samlingen, så det jo det vi da skal jobbe videre med, og med tanke på å da lage en handlingsplan i henhold til denne innsatstrappa. Og så jo dette en trapp med som et veldig godt verktøy for å kunne både se på hva vi skal utvikle og se helheten i tjenesten, og kunne styre etter. Og det også viktig med tanke på den strategiske planleggingen, så dette et veldig godt verktøy for oss, og også for dere, vil jeg tenke, til å kunne diskutere rundt og se på hvordan vi innretter tjenestene våre. Vi skal jo også revidere helse- og omsorgsplanen nå i 2021, og helhetlig innsatstrapp vil jo da naturlig nok være sentralt inni det, og at det med inn som en av strategiene våre. Så selv om vi nå har fått jobba godt med trinnene fra vår side, så jo ikke dette noe som lagd en gang for alle. Vi ser for oss at vi skal følge opp denne her, da, for eksempel med årlige evalueringer av det vi har jobba med, for å se om vi har fått til noen nye ting, og hvordan vi da klarer å utvikle mer helheten og en bedre fordeling av tjenestetilbudet vårt i trappa. Da. Da tenker jeg at vi kan gå over på trinnene, ja, og så kan Reidun få si litt sånn raskt på de forskjellige, og det med formålet på trinnene, som vi også har jobbet en del med nå, for å spisse dem. Det jo viktig å være tydelig på hva faktisk formålet med det trinnene vi har, for det vil også gi føring for innholdet på trinnene. Men vær så god, Reidun, du kan få presentere.
Ja. Hei, takk for det.
Da begynner jeg med trinn 1, som aktiv i lokalsamfunn, og hvor innbyggerinvolvering, frivillighet, aktivitet og fellesskap et underpunkt. Formålet i det trinnet jo det å skape trygghet og trivsel og utvikling. Vi har jo et begrep som heter «Vi ser hverandre i Østfold kommune», og fremme innbyggernes deltakelse og engasjement og påvirkningsmulighet jo viktig. Det å tilrettelegge for frivillighet og bidra til å skape og styrgjøre møter på veterinærmiljøet en del av formålet til dette trinnet. Det jo frivillige organisasjoner, møteplatser og brukerråd og frivillighetssentralen og utstyrsbanken som hovedpunkter i det trinnet, og som gjør at det mye som lett tilgjengelig for alle som ønsker å benytte seg av tilbudet. Og vi ønsker jo å ha fokus på at det mye helse og mestring i livet som bygges nede på trinn 1, da. Selv om du også oppover i trappa. Trinn 2 da helsefremmende og forebyggende aktivitet da, med selvstendighet og deltakelse som viktig underpunkt. Her har vi jo da lavterskeltilbud, eller det forebyggende tiltaket i kommunen, både for barn og unge og for eldre da, og voksne. Selvstendighet og deltakelse er underpunkter som nevnt, og trygghet og inkludering, respekt og mestring jo da viktig på alle arenaer i kommunen. Det å bygge nettverk gjennom samarbeid, samskapning med frivillighet og innbyggere. Fremme tidlig innsats og eierskap til egen helse. Lett tilgjengelig helsefremmende tjenester og tilbud. Forebygge og fremme at innbyggere ikke har behov for tjenester høyere i trappa. Og så det et underpunkt som viktig å ta med til at helse skapes fortrinnsvis utenfor helsevesenet. På trinn 3 har vi jo da forebyggende lavterskeltilbud, hvor mestring i hverdagen et underpunkt. Her jo da helsestasjonstjenester, livsfasemestring, legetjenester, NAV, kommunepsykolog, barnevern og fysio, ergoterapitjenester, viktige underpunkt. Eller viktige tjenester da. Forebyggende, bedre tverrfaglig innsats, samordning av tjenester mellom ulike instanser og forvaltningsnivåer jo formål her. Videre møteplass for å fremme livskvalitet, støtte og veilede pårørende, lett tilgjengelig bistand for individ og gruppe, bidra til at innbyggere tilrettelegger eget hjem og skaper seg egne hjelpemidler, bidra til at innbyggere så tidlig som mulig på egen hånd mestrer livet og daglige aktiviteter, herunder forebygge funksjonsfall. Dette med pårørende jo en særlig viktig bit for at der vet vi har mye betyr for at folk skal klare å bo og få muligheten til å bo lengst mulig hjemme. Trinn 4 med arbeids- og aktivitetstilbud, meningsfull hverdag, et underpunkt. Der det jo forskjellige arbeid- og aktivitetstilbud som vi har da, som og arbeids- og aktivitet, og formålet her meningsfull hverdag, øke livskvalitet, forebygge ensomhet, bidra til å opprettholde og gjenvinne mestring og selvstendighet, avlastning på pårørende, arbeidstilbud som mobiliserer den enkeltes ressurser og muligheter, fremme sosial deltakelse, tilhørighet og nettverksbygging for en meningsfull fritid. Videre oppover i trappa så vi da på mestringstiltak i hjemmet. Praktisk bistand, avlastning og rehabilitering jo et underpunkt her da. Formålet råd og veiledning og opplæring i hvordan klare å bo lengst mulig hjemme her også. Tjenester skal gi støtte til å ha et aktivt liv for den enkelte som skal klare å bo lengst mulig hjemme. Fokus på aktivitet, deltakelse og inkludering. Muligheter for å mestre meningsfulle aktiviteter helsefremmende og ressursutløsende. Pårørende, foreldre og foresatte som får støtte og bistand mestrer omsorgsoppgaver lengre og bedre. Størst mulig opplevelse av trygghet og forutsigbarhet, velferdsteknologi for å gjøre det enklere å bo hjemme. Trinn 6 jo blant annet hjemmetjenesten, den tidsbestemt og målrettet. Her vi alle ambulante tjenester vi har, og vi har jo en del som på gult, eller noe på gult i alle trinn, og det jo ting som under utvikling da. Formålet her å støtte opp under den enkeltes evne til å mestre og være selvhjulpen, bidra til god helse og livskvalitet for den enkelte, kan mestre livet sitt i eget hjem, og sikre oppfølging av innbyggere med stadig mer komplekse og sammensatte behov. Og det ser vi jo veldig i takt med at sykehuset da overfører mye mer til kommuner. Trinn 7 jo kommunalt disponerte boliger. Underpunkt med boliger med kommunal tilvisning og tildelingsrett. Da. Det da benevnt det vi har, som både de vi på omsorg tildeler, men også som innen NAV. Da. Formålet på det trinnet at alle innbyggere skal ha et sted å bo, sikre tilstrekkelig bostandard, bo i bolig med livsløpsstandard, bo lengst mulig egen hjem, bo i en trygg bolig og klare det best mulig selv med minst mulig inngripen. Og dette med inngripen vi jo veldig opptatt av, at vi skal tenke der på alle trinn. Vi ser at dette med bolig har mye å bety for at folk skal klare seg selv. Da. Så vi har et trinn 8 som, som hele trinnet under utvikling. Og det jo da nye boformer da, som viktig å se på for å skape muligheter for å greie seg lengst mulig hjemme uten noe særlig hjelp. Da. Da det jo boliger med servicefunksjoner veldig anbefalt, blant annet Agenda Kaupan. Formålet med dette trinnet at alle innbyggere skal ha mulighet til å planlegge et livsløp og eller egen alderdag. Trygg og godt bomiljø med beboere som aktive og medvirkende parter. Bomiljø med sosiale og kulturelle funksjoner og med tilknytning til ulike servicetilbud. Aldersvennlig stedsutvikling, connected living og boenheter tilrettelagt for velferdsteknologiske løsninger. Trinn 9 jo tidsbegrenset opphold på institusjon, rehabilitering, avlastning og institusjon i institusjon og kampplasser som vi har på helsehuset. Formålet med dette trinnet at rehabilitering som mål skal øke funksjon og mestringsevne og selvstendighet sammen med pasient og pårørende. Og dette med rehabilitering jo et sterkt fokus hele livet, og at det sterke føringen på at vi skal tenke rehabilitering uavhengig av diagnose og funksjonsnivå, da. At folk skal ha muligheten til å komme seg uansett. Da. Tverrfaglig kartlegging og utredning av brukers funksjonsnivå, funksjonsvurdering og utskriving til hjemmet, kommunal og akutt døgnplass et alternativ til sykehusinnleggelse, ta pasienter rett hjem til kommunene ved utskrivelse fra sykehus, avlastning for pårørende, både barn og voksne, forebygg og behandling skjer i pasientens nærmiljø og skal møte pasientens behov, spesifikk fagkompetanse der pasienten På trinn 10 har vi boliger med mulighet for døgntjeneste. Det ordinære boliger med personalbase, hvor omsorgsboliger ligger her, og disse her boliger som har på barn og unge og voksne og eldre med psykiske problemer eller utviklingshemming. Formålet samlokaliserte boliger for brukere som har behov for heldøgns omsorg, støtter opp under den enkeltes evne til mestring og være selvhjulpen, bidrar til god helse og livskvalitet for at den enkelte kan mestre livet i eget hjem, gi ambulante tjenester der brukeren bor, kunne gi spesialkompetanse ut fra funksjonsnivå og behov, og bo i egen tilrettelagt bolig lengst mulig. På trinn 11 det langtidsplasser institusjon. Man gimler da med sine 25 langtidsplasser, hvor 14 skjerme og 11 ordinære plasser. Og så det jo da planlagt ditt sykehjem. Formålet her heldøgns omsorg for pasienter med behov for omfattende helse- og omsorgstjenester, ivareta behov for pleie og medisinsk oppfølging og behandling, ivareta innbyggere som ikke i stand til å bo i eget hjem til tross for hjelpetiltak. Trinn 12 spesialbolig og institusjon med forsterket plasser og barnebolig. Formålet her å gi tjenester til brukere som trenger stor grad av spesialisert tilbud og spisset fagkompetanse, ivareta brukere med sammensatte lidelser og omfattende behov for tjenester, og rett tjenester uavhengig av privat eller kommunalt tilbud. Det var trappa i med formål som, som fokusområde.
Ja, det var den gjennomgangen. Og som sagt så er vi fra administrasjons side så har vi jo nå jobbet ganske mye med trappa og det som vi opptatt av nå det jo å sørge for at dette noe vi kan følge opp og faktisk bruke på en god måte fremover for å utvikle tjenesten. For det jo utvilsomt en utfordring med den veksten vi har og hvordan vi skal innrette oss og både med tanke på kompetanse og plasser og tjenesten totalt sett. Så, så det et viktig, viktig verktøy for oss. Mm.
Kan jeg supplere, ja? Kan jeg supplere så vidt, Olfer?
Det skal du få lov til, Bjørn. Vær så god.
Det var veldig kort. Nei, det ble en fin presentasjon til arbeid så langt. Og det har jobbet mye med det bredt med faglig og Trisvalt og ledere og alle de som måtte ha naturlig å berøre og der, og OBU har jo vært involvert i arbeidet, Trine. Der vi får en god forankring i kommunestyret på det, og dermed så kommer saken opp som en egen sak til behandling på andre siden av ferien. Og som du sa, Trine, så har vi vel en plan om at den innsatsrappen følges også opp av en handlingstiltaksplan på hvordan vi faktisk da skal greie å oppfylle dette her. Og den ser jeg for meg også som blir veldig viktig at den får en sterk forankring på politisk. Og det vil også være med i inngangen til det helse- og omsorgsplanarbeid som går videre. Så hensikten nå var jo i første rekke å oppdatere, få meg litt av innspill videre, og så får vi jo en realitetsbehandling til saken når vi kommer på den andre siden til ferien. Så bare for å være litt tydelig på hvor vi er i løpet da. Og da vil jo det starte på nytt at OBU og inntil kommunestyret at de på denne siden tar ferien.
Takk skal du ha, Bjørn, og takk til både Trine og Reidun for god og fyldig innledning. Og det er som du sier, Trine, dette blir et viktig verktøy i prosessen videre. Mm. Og på talerlista så ser du at det er flere som har tegnet seg, så dette er nok noe som flere er brenn for. Og en av oss som har tegnet seg, han koser seg med kronis, eller hva det er for noe ser det ut som. Så det er en stund Fremskrittspartiet, du skal få ordet. Vær så god.
Tusen hjertelig takk, ordfører. Og så jeg må få lov til å skryte av min kjære nabo, Trine Kløverud. Hun er eminent. Jeg er imponert over hva du klarer å fremstille. Så, men jeg tror det er på grunn av at det er naboen min, at du er så flink. Det tror jeg. Så, men får jeg lov til å bare spørre om en sak? For at jeg har ikke klart å finne noen opplysninger om dette her, som jeg lurer på. Men finnes det noen bemanningsnorm på gamlehjem? Eller alle typer gimle Rødfoldstuen i forhold til bemanningsantall? På kveldsvakter, dagvakter, nattvakter og så videre. Gjør det?
Jeg skal svare med en gang. Ja. Nei, det gjør de ikke. Det ikke noen normer der sånn som man har innenfor enkelte andre sektorer nå. Så vi opererer jo med noe som kalles for pleiefaktor, hvor vi ser på da, bemanning opp mot antall plasser. Og får et tall når vi deler på det, for å kunne sammenligne oss litt. Da. Men ellers er dette veldig ulikt i kommuner, og så er det noen anslag på at er det for eksempel skjermet enhet for mennesker med demens, eller at det er korttidsavdeling med mye lindrende behandling og sånne ting, så bør den ligge sånn cirka rundt den. Det har i hvert fall noen tall å forholde seg til, men det er ingen ellers er det ikke noen bemanningsnormer på den måten. Det er det ikke.
Takk, Trine. Da er det naboen Per-Erik Bergstuen skulle være med andre ord utifra den konklusjonen der, så der får vi ta med oss. Da går vi videre på tallista, og da er det Paula Elvestuen, Miljøpartiet De Grønne. Vær så god.
Ja, takk. Jeg vil også si takk for et godt fremlegg. Og, ja. Så jeg har bare noen kommentarer også til to-tre spørsmål også. Det er tydelig at denne trappa, eller det er et veldig, ser ut til å være et veldig, veldig bra verktøy for
arbeid og omsorg gjør, men så det mangler ikke på visjoner og god vilje i kommunen, det helt sikkert. Men jeg tenker at jo høyere opp i trappa man kommer, jo mer avhengig blir man av spisskompetanse, fagpersonell og god nok bemanning. Så det kanskje der utfordringen først og fremst ligger videre fremover. Men så var det spørsmålene. I trinn 1 så står det om arenaer for måltider under utvikling. Der lurer jeg på hva handler det om? Og på trinn 2 så står det om en visningsleilighet for enklere liv som utvikles. Hvor kommer den til å være, og hvor langt er man i løpet der? Og så er det på mange trinn her, så er det mange ting som er under utvikling, og det viser at man jobber godt og ønsker å gjøre tjenesten best mulig. Så takk for det.
Takk, Paula. Bare informere om at når du prater og Donald Pip samtidig, så blir det veldig lav lyd. Vi hører det også, men bare så du er klar over det, Paula, at det blir litt krevende å få fram lyden din samtidig. Men da...
Men han er vanligvis veldig stille, da, så jeg skal slå av mikrofonen nå.
Det går bra. Ønsker dere, Trine, å svare opp på det Paula stiller spørsmål om nå, eller vil dere vente til de to resterende har fått ytre seg?
Skal vi ta de to siste også, samtidig, før vi går på svarene?
Det kan vi gjøre.
Ja.
Da er det Arild Nikolai Ødegaard, Senterpartiet. Vær så god.
Ja, takk for det. Dette var jo en bred orientering, og etter å ha fulgt omsorgstjenesten i mange år, så leiter jeg etter hva er det egentlig her som er nytt? Hva er det nå som skiller seg ut fra det vi har hørt før? Og hva er det som vektlegges som det nye i dette her? For jeg oppfatter at dette er veldig etter boka, naturligvis. Og et annet spørsmål, og et relevant spørsmål er også, hvordan skal da innbyggerne få tilgang på de nye tjenestene og hvordan dette skal bekjentgjøres og helt tatt dra nytte av det. Så det var i grunn av spørsmålet. Takk.
Takk, Arild. Da er det Elin Synneve Solberg Høgre. Vær så god.
Ja, takk, ordfører. Nei, jeg synes i likhet med de andre så synes jeg det var litt spennende å se og visualisert denne trappa. Men jeg har noen spørsmål. Men først så er jeg jo veldig opptatt av at noen skal finne sitt trappetrinn. Det er klart at her er det både hjemmetilbud, dagtilbud, institusjonstilbud og sågar barnebolig. Men det er jo veldig viktig at vi finner plass til alle som har et behov for å være på et trappetrinn. Og da er det her med koordinerende enhet. Hvor kommer de inn i bildet her? For eksempel. Og så spørsmål også med gruppeopplegg psykisk syke. Altså, har vi tenkt noe der? Det er et spørsmål. Og så er pårørende, for dem stilles jo et sterkt ønske om å stille opp mer. Og dersom vi skal holde tilbudene på lengst mulig nederste trinnene, så er det jo pårørende omsorg og oppfølging, det er jo veldig vesentlig i den planleggingen som vi er inne i nå. Da. Så har jeg et spørsmål, hva er FACT? F-A-C-T, det ble nevnt. Og så er det her med evigvendende, tilbakevendende spørsmålene mine. Det er jo for eksempel de som har ervervet en sykdom og som er ferdig hurtig rehabilitert. Hvor finner vi dem i trappetrinnene? Vil vi, de som har individuell plan på enkelte områder, vil de da få tilbud på dagtid, eller vil de ikke få det? Ja. Så, men hva er opplegget med den koordinerende enheten i forhold til trappetrinnene? Takk.
Takk, Elin. Da kan Trine få lov til å svare opp, for det var en del spørsmål. Og så ser jeg det flere som har tatt seg, men vi får ta det litt bolkvis. Vær så god.
Ja, regnen for supplere litt underveis her, men det med måltider som Paula tok opp, det jo nettopp derfor å styrke de laveste trinnene, så ser vi jo også mulighetene for å jobbe, skal jobbe videre med mulighetene for å ha plasser hvor folk kan møtes og spise måltid sammen. Det kan være innenfor noen av de, la oss si helsehuset da, fellesarealene der, om det kan være at vi kan ha noe tilbud der, eller om en har det andre plasser i nærmiljøet. Men tanken å være med og bidra til at en kan ha noen å spise sammen med de som ønsker det. Og dette jo også i tråd med leve hele livet, og det å skape gode måltidssituasjoner. Så det kan være både innenfor institusjoner vi har i dag, men også utenfor det. Og der prøver vi å legge til rette ting, men at vi fortsatt har mulighet for oss å kunne utvikle dette. Visningsdeilighet. Ja, vi vet ikke hvordan helt den skal være, for det vi blant annet har diskutert jo hvorvidt den skal lage en virtuell løsning kontra en fysisk plass du går og ser på ulike typer teknologier. Og med den raske utviklingen det innenfor velferdsteknologiske løsninger, så kan det godt hende at det mer fornuftig å ha en type sånn virtuell løsning hvor du logger deg inn og kan se litt det som finnes da. Men det en av de områdene vi også skal se litt videre på, så at vi kan utvikle det. Ja, hva nytt? Ja, det kan man jo si. Og det klart at det jo en del av disse tingene som vi har pratet om over tid. Vi prater om teknologien og nye arbeidsmåter og former og hvordan vi bruker ressursene våre. Og det jo nettopp dette som vi må bli enda bedre på, og som jeg tenker at den trappa og denne måten å jobbe med det på veldig god. For det at vi må gjøre ting på andre måter, vi skal jobbe smartere, det jo også sagt det over flere år, men hvordan får vi omsatt dette her i praksis? Og når vi snakker om ambulerende tjenester, så ja, vi har jo hatt det i alle år, men saken nå at vi må se på å få til andre typer ambulerende tjenester, kanskje innenfor flere områder, og for å kunne bygge opp under det at folk skal bo mest mulig hjemme. Og her ser vi også samarbeidet med spesialisthelsetjenesten, hvor de også ikke lenger skal gi sine tjenester nødvendigvis inn i et sykehus, men skal være med ut der innbyggeren bor da. Og da det viktig med godt samarbeid der. Og i den sammenheng så kan jeg jo også svare på det Solberg tar opp, det med Faktim, for det nettopp et samarbeid mellom kommuner og spesialisthelsetjeneste. DPS, Gjøvik og Totenland kommune har gått sammen om et oppfølgingsteam for personer innenfor psykiatri og rus. Og så har en etablert dette på Gjøvik, så vi ser jo også på å utvikle det samarbeidet da inn mot Gjøvik. Men dette ambulerende tjenester hvor vi samarbeider kommuner og spesialisthelsetjeneste for å følge opp psykiatri og ruspasienter i kommunen. Og under etablering og driftes med tilskuddsmidler per nå. Da. Ja. Det å bruke ressurser riktig blir jo viktig, og vi kan si at vi kan framskrive og bygge ut plasser og med døgnbemannede boliger, sykehjemsplasser og alt dette her etter den malen vi har i dag. Men noe av løsningen her da, og som jo at vi skal bygge opp det som lavere i trappa, bygge opp rundt de ambulerende tjenestene, lokalsamfunn, møteplasser, alt dette her, og legge til rette for at folk skal klare seg mer uten å måtte inn i en døgnbemannet bolig. Og det jo også en av de tingene for å møte fremtiden, at vi bruker ressurser på en mer riktig måte. For det utvilsomt at vi har store utfordringer med å rekruttere helsepersonell fremover. Vi merker det allerede, men det blir bare vanskeligere i årene som kommer. Så derfor så må vi tenke andre måter å gi tjenestene på. Koordinerende enhet, og der kan jo sikkert du supplere litt, Reidun, men koordinerende enhet er formelt plassert innenfor koordinering og tildelingsenheten som Reidun er leder for. Og så er dette et område vi har sett at vi trenger å jobbe enda mer med for å få det på en bedre måte enn vi har i dag. Så der har det vært et mandat som har gitt en gruppe tverrsektorielt som har sett på hvordan vi kan få dette til enda bedre. Og det er jo jobbet ut en del både rutiner og håndbok knyttet til dette for å kunne følge opp koordinatorer våre bedre. Så jeg vet ikke om du har lyst til å supplere litt på det, Reidun. Du har nevnt individuell plan også.
Ja, det er jo en gruppe med mennesker hvor de har flere sammensatte tjenester som har en individuell plan. Men det er sånn at du kan si nei takk til en individuell plan og likevel ha behov for en koordinator. Og så er det jo følge opp disse koordinatorer som vi skal gjøre, men opp på trappa så tenker jeg at det blir en veldig viktig bit å være med inn og drøfte sammen med pårørende, søker, altså den som søker, pårørende og fastlege, hva skal vi tenke, hen er det vedkommende trenger hjelp i trappa nå, og hvor skal vi ha mål for pasienten eller brukeren, hvor den skal være for eksempel om et år. Skal den ha flere tjenester nede i trappa, eller er det realistisk å tenke at den må ha mer hjelp etter hvert? Så hvis jeg tenker at der, trappa vil hjelpe oss aldri for å være litt forente om hvor i trappa vedkommende er, og hvor skal vi da? Dette her med å knytte nettverk, tall, mange som sliter med ensomhet og sykdom, er jo også viktig, så dette er med å få mest mulig mestring i hverdagen og normale aktiviteter. Nå er ikke jeg så glad i ordet normalt, men alt er som man bare tyter av det. I forhold til frivillighet, idrettsarrangement, konserter, delta i kor, være med på aktiviteter som folk flest liker kan være en del av, da. Eller veldig mange i hvert fall. Ja, så jeg tror det kan bli et godt redskap for både mennesker som har behov for ansvarsgrupper, men også for mange andre. Og de som er nede i trappa har jo masse kunnskap. Så det er ikke en kunnskapstrapp, men det er en trapp som viser noen hvor lav inngripen eller høy inngripen helsevesenet har i folks liv, da.
Ja, vi har fått svart opp noe av det, vet ikke. Men det kan være fortsatt her at noen ting, men...
Det var mye gode og utfyllende svar der, så det er veldig, veldig bra. Det er ikke veldig mange hender som har kommet i ettertid, så jeg foreslår strek under Kjetil Sangnes sitt innlegg, og han kommer fra Høyre. Vær så god, Kjetil.
Takk for det, ordfører. Nei, som du har spurt om her, hva er nytt? Jeg tenker at det nye i dette er vel at vi får en mer samlet oppstilling på kommunens inngripen mot privatpersoner, og i så henseende så er det et veldig godt verktøy. Det er også å beregne litt kostnader og ha kontroll på kostnaden på de forskjellige nivåene er jo også viktig. Og denne modellen har vi jo vært med på i OVU opptatt flere ganger. Så jeg synes dette er en god oversikt over saker. Men det som vi også diskuterte i OVU, det er jo på en måte hvor skal og hvor mye skal pårørende belastes. Og pårørende støtte har jo kommet inn nå, men jeg synes det litt for lite fokus på det. For hvis vi skal klare å ha flere eldre hjemme, så må pårørende stille opp på det. Og det ofte sånn at det mer krevende for pårørende enn det vi ønsker å tro. Og jeg tenker at vi må verne om dem, slik at de ikke blir overarbeid og blir sykemeldte, og så får vi en kostnad i den enden der. Så mitt håp da, i forhold til dette, at vi ikke bruker for, at vi ikke tar for mye ressurser øverst i trappa, det vil si på sykehjemsplasser og om det lang tid eller kort tid for å dytte nedover for mer forebyggende. Og så må vi belaste da pårørende på en for stor måte. Det på en måte mitt ankerpunkt i dette, og at vi kanskje bør ha med en mer forpliktende sak mot pårørende. Takk.
Takk skal du ha, Kjetil. Da strek satt, og da det to talere. Det Jorunn Signe Ballanger i Senterpartiet, og så det Elin Synnøve Solberg Høgre. Vær så god, Jorunn.
Ordfører, jeg sitter og ser på den trappa her, og det blir jo nevnt både, altså, mye bra, veldig mye bra her, og det jo nevnt både barn og unge og eldre. Men så har vi en gruppe litt midt imellom der, som kanskje havner, altså voksne som har havnet utenfor arbeidslivet og har lite nettverk rundt seg. Så, og da litt inne på disse trinnene, allerede ned på 3 og 4, det med mestring i hverdagen og meningsfull hverdag. Det liksom en gruppe der som vanskelig å fange opp. Og ja, jeg vet ikke hva man skal gjøre i forhold til dem. Det noen som kanskje ikke vil ha og trenger hjelp. Noen kan jo være og grense mot psykiatrien, men som sagt, det en gruppe som vanskelig å fange opp. Takk.
Takk skal du ha, Jorunn. Da det siste taler, det da Elin Synnøve Solberg Høgre. Vær så god.
Ja, takk, ordfører. Nei, det akkurat det med pårørende omsorg og oppfølging, det kjempeviktig, og det tok han Kjetil opp forbilledlig. Jeg enig med Jorunn også at her det også noen gråsoneområder som lett kan falle utenfor trappa, som vanskelig å fange opp. Men det jo veldig viktig at vi også legger til rette for avlastning og opplæring for de som pårørende. Og da det både til demente og til psykisk syke og til ellers andre som har andre lidelser. Så det at vi tar og har det bildet med oss videre. For det tror jeg veldig viktig. Skal vi holde det ned på et lavt nivå og langt ned i trappa, så må vi også verdsette den oppgaven som de gjør. Og må coache dem og avlaste dem så de kan gjøre den oppgaven. Takk.
Takk skal du ha, Elin. Er det ikke ønsker å svare opp Trine til de siste talere som har sagt noe nå?
Da kan jeg i hvert fall kommentere det med pårørende, for det helt enig i at det viktig å støtte opp rundt pårørende og få til et opplegg som gjør at pårørende også kan stå i sin rolle over tid. Og derfor jo et av de områdene vi ser at vi må jobbe mer med, jo nettopp avlastningstjenester, og det kan jo gjelde pårørende både til barn og til eldre det. Så det et område vi ser at vi skal jobbe mer med. Og så det jo, som jeg har nevnt før, kom igjen pårørende strategi og handlingsplan som vi må ta fatt i og komme inn i dette arbeidet her. Og opplæring og til pårørende er absolutt noe å ta med seg. Så jeg har notert, og så skal vi jobbe videre med dette og da komme ut med en handlingsplan som for oppfølging av denne her trappa da, i første året i alle fall. Og så må vi ta dette her for hvert år og ha det med i planleggingene våre. Ja. Takk for gode innspill og betraktninger. Det viktig å få med.
Veldig bra. Da Takk for, igjen for gjennomgangen deres, og så ser vi fram til å jobbe med dette her i flere etapper videre. Det blir veldig viktig arbeid vi skal gjøre der. Da går vi til votering, og noen som støtter forslag til vedtak i saken, de forholder seg i ro. Noen som er uenige, de skriver mot i chatten, og så stemmer vi. Da er det enstemmig vedtatt. Da skal vi over på neste sak, som er sak 7121, handlingsplan, radikalisering og voldelig ekstremisme. Regionalt politiråd vedtok i oktober 2019 at det skal utarbeide en handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme. SLT-koordinator fra Vestetoten har i samarbeid med SLT-koordinator radikaliseringskontakt og politikontakt for Gjøvik arbeidet fram forslag til handlingsplan. Forslag som ligger vedlagt i sakspapiret er drøftet med SLT, politikontakter og regionalt politiråd. Målet for en slik handlingsplan det er å kunne forebygge ekstremisme, men også følge opp. Planen inneholder blant annet kapittel som om handlingsrekke som skal bidra til å kjenne igjen bekymringstegn som aktiviteter, bruk av symboler, trusler om vold, hatretorikk for å nevne noe, og selvsagt hvilke tiltak som kan være lurt å iverksette. Planen den er enkel å forstå, og den kan brukes av de med liten eller større erfaring med denne type atferd i samfunnet. Regionalt politiråd vedtok den 25. mai at planen skulle sendes til høring, og høringsfristen var ved 1. september 2020, men var en feil, så ble det første høring sendt ut til alle parter, og ny høring ble sendt ut med høringsfrist 23. april 2021. Innkomne høringssvar de har vært tatt med i plan. Kommunedirektøren vurderer at Gjøvik, Østre Toten og Vestre Toten kommune ser behov for en felles plan for å jobbe målrettet og forhindre at barn, unge og voksne står i fare for å bli radikalisert, bli utøvere av eller ramme av hatkriminalitet og voldelig ekstremisme. Da åpner vi for at folk kan ta ord i saken, og Svein-Erik Sørensen, Fremskrittspartiet, han har rekt opp henne. Vær så god.
Takk, ordfører. Ja, det var jo vi i Fremskrittspartiet som oppdaget at vi politiske partier ikke hadde vært hørt i denne saken. Vi tok jo dette her på det største alvor og sendte inn et høringssvar, og det har vært tatt inn i plan. Det er jeg veldig, veldig glad for. For dette kommer til å bli mer og mer viktig i året som kommer. Nå er dette en handlingsplan, slik jeg ser det, uten noe sluttdato på. Radikalisering og voldelig ekstremisme vil jo utvikle seg over tid. Så vi må jo ha en plan som oppdateres jevnlig. Så jeg vet ikke om de kan svare på når vi skal ha en revisjon til denne planen. Takk.
Takk skal du ha, Svein-Erik. Spørsmålet blir notert. Da er det Paul Elvestuen, Miljøpartiet De Grønne.
Ja, takk igjen. Ja, det er en veldig bra plan. Jeg har bare en kommentar til det. Altså, dette her blir mer og mer viktig i alle kommuner. Vi må ikke være naive. Jeg har nylig hørt alle episoder i den Aftenpost-podden som heter «Noen å hate». Det er utrolig skremmende hva som finnes av nettsteder som er med på en måte å føre deg videre i noe ekstreme tankegods som etter hvert fører til total personlighetsforandring. Den podden bygger jo på historien til Manshaus, da. Men altså, og i det hele tatt, altså når du på nettet, så har man jo veldig lett for å, man får tilbud om lesestoff og sånn som er i tråd med det du allerede har vist interesse for, sånn at feilutviklinger eller holdninger, de kan forandre seg eller forsterkes noe helt kolossalt. Men poenget mitt her, det var da at det er utrolig viktig at foreldre og lærere følger med på holdninger til barn og ungdom og prøver også å finne ut hva er det de mater seg med av og deltar på av nettsteder, for det dette her, det kan mer eller mindre ramme hvem som helst og ha god kontakt med de unge og en god dialog, sånn at de ikke de får kjøre. Det handler veldig ofte om ensomme og litt ulykkelige vesener som lever livet sitt på sånne nettsteder. Altså det med forebygging her og se ungdommene og ja. Unnskyld, men dette her, det engasjerer meg veldig. Jeg synes det kjempeviktig, for dette her virkelig så skremmende. Takk.
Takk skal du ha, Paula. Engasjement viktig. Da det Tonje Bergum Jahr, Arbeiderpartiet. Vær så god.
Takk, ordfører. Skal vi se her. Dette her med radikalisering og ekstremisme, det oppstår jo ikke i et vakuum, og det viktig å være i forkant og bekjempe det før det får fotfeste. Enig med det representanten Paula Elvesven sier her. Og kampen mot fremmedfrykt og konspirasjonsteorier og rasisme må bekjempes i barnehage, i skolen, på arbeidsplassen, sosiale medier og hjemme rundt middagsbordet. Politi og sikkerhetstjenester avgjørende for å bekjempe voldelig ekstremisme. Men det viktigste vi har i forsvar mot ekstremisme tryggheten og tilliten i samfunnet vårt, fellesskapet. Og for Arbeiderpartiet samfunn med små forskjeller og like muligheter viktige deler av fundamentet her. For at folk skal sikres retten til arbeid, trygghet og verdig liv, og at vi motvirker økende ulikheter mellom folk. Det med på å bygge det store vi-et. Jeg sa innledningsvis at det viktig å være i forkant. Når det gjelder høyre ekstreme, så det ikke lenger slik at de i hovedsak ungdommer. Og de fleste tradisjonelle forebyggingsaktører har ikke den samme tilgangen til dem over 18 år. Og det betyr at vi må tenke nytt rundt forebygging og aktører som kriminalomsorg, NAV og helsevesen også viktige aktører overfor denne målgruppa. Politi har selvsagt en sentral rolle, og den jobben som gjøres i kommuner i Vestre Toten, Østre Toten, Gjøvik og resten av landet viktig i forebyggingsarbeid. Denne planen viktig, og den lagt opp slik at vi vet hva vi skal se og høre etter, og hva vi skal gjøre med det. En god plan. Takk.
Takk skal du ha, Tonje. Da det Ahmed Harun Ali, SV. Vær så god.
Takk, ordfører. Handlingsplanen skal bidra til å styrke arbeidet med å forebygge utenforskap, radikalisering og voldelige ekstremister i vår kommune. Men radikaliseringsprosess kan skje innenfor alle typer livssyn, politiske retninger, ideologier. Og prosessen kan jo karakterisere ved at en person kan utvikle aksept for eller vilje til aktiv å støtte eller delta i voldshandlinger for å nå politisk eller ideologisk og religiøs mål. Men det som viktig her, veien mot voldelig ekstremisme kan jo starte som en søsken etter et miljø å høre hjemme i. Derfor det viktig å legge til rette for at alle innbyggerne, uansett bakgrunn, finner tilhørighet og kjenner seg hjemme i sitt nærområde. Derfor det veldig viktig med tidlig innsats og evne til å fange opp personer som i en risikosone. Og dette for å kunne forebygge barn og ungdomskriminalitet. Og ikke minst også forebygge rusmisbruk blant barn og unge. Og i tillegg så kan man også jobbe for å forebygge hatkriminalitet og voldelig ekstremisme. Så derfor det veldig viktig at radikalisering jo kan forebygges gjennom psykosociale virkemidler som forebygging av utenforskap, tilbud om veier ut av miljø og tilbakeføring til samfunnet. Derfor mener SV det behov for mer kunnskap, mer samarbeid og bedre koordinering av arbeidet på området. Så innsatsen må styrkes på tvers av fagområder og samfunnssektor. Så målet her er å fange opp personer i risikosoner så tidlig som mulig og møte dem med tiltak som virker. Samtidig så er det veldig viktig at politiet også er i dialog med instanser som i skole, NAV og familiene. Politiet må være mer til stede på internett for å fange opp unge som er i risikosoner. Også i tillegg så er vi nødt til å jobbe aktivt mot hatretorikk. Og gi veiledning til foreldrene til unge som har falt ut eller er på vei til det. Tusen takk.
Takk skal du ha, Ahmed. Det var et stilt spørsmål fra Svein-Erik Sørensen, Fremskrittspartiet, her i forhold til når handlingsplanen skal bli revidert. Jeg vet jo at samarbeidsavtalen og den type ting følger jo litt valgperioden når det kommer inn nye, men det kan hende at Hilde Skogli Ødmark, som jeg nå ser har åpne kamera, som har kommet foran meg her, har litt mer utdypende svar på det spørsmålet Svein-Erik stilte. Så vær så god, Hilde, som er SLT-koordinator.
Takk for det, ordfører. Det er jo akkurat som du sier, Stian, at oppfølging og evaluering blir ivaretatt i felles politiråd. Vi har en samarbeidsavtale, og i den så står det at radikaliseringsplan skal evalueres hvert fjerde år, og så hver valgperiode. Den er altså ivaretatt der.
Takk for svaret. Hilde, da regner med at det var helt i tråd med den Svein-Erik spør det om, så da takker vi for det, og så ser jeg at det er flere som har tegnet seg på talelista, og da går vi til votering i saken, og de som støtter forslag til vedtak, de forholder seg i ro, de som er uenige, de skriver mot i chatten, og så stemmer vi. Da er handlingsplanen mot radikalisering og voldelig ekstremisme enstemmig vedtatt. Da går vi på neste sak, som er sak 7221, strategisk plan for Gjøvik-regionen 2021-2025, godkjenning i Vestre Toten kommune. Gjøvik-regionen interkommunale politiske råd vedtok den 11. mai 2021 at planutkastet skal sendes på en kort høringsrunde til samarbeidspartnere og noen øvrige instanser. Frist er jo satt den 25. mai 2021. Vestre Toten kommune har deltatt i utarbeidelse av planforslag i ulike fora i Gjøvik-regionen og har ikke kommet med innspill i høringsperioden. Planforslaget skal behandles i alle kommuner i løpet av juni. Vestre Toten kommune legger saken fram til politisk behandling først i planutvalget, så formannskapet og til endelig godkjenning i kommunestyret. Strategisk plan for Gjøvik-regionen der gir en status for dagens situasjon før den peker på utfordringer og muligheter, mål, strategier og handlingsprogram. Det er pekt på følgende helt sentrale utfordringer for Gjøvik-regionen fram til 2032. Det er å snu en nedgang og utflating i folketallet til vekst, og stimulere til større vekst og arbeidsplasser i privat sektor og øke etableringsfrekvensen, og redusere arbeidsledigheten og risikoen for utenforskap, og oppnå gjennomslag for viktige forbedringer i infrastruktur, offentlige arbeidsplasser og tjenester. Det blir satt mål for 2032, og så blir det satt delmål for 2025. Det er satt ned flere strategier og handlingspunkter i et handlingsprogram for hvordan en skal jobbe for å nå disse målene. Mye arbeid er satt av Gjøvik-regionen utvikling og næringslivet samt kompetansemiljø i regionen. Det forventes at fylkeskommunen og kommunene skal bistå dette arbeidet. Utkastet til strategisk plan for Gjøvik-regionen framstår som et ganske gjennomarbeidet og godt plandokument. Det har vært diskutert i ulike fora i regionen, både administrative og næringspolitiske. Nå legges forslaget til plan fram til politisk behandling. Slik kommunedirektøren vurderer forslaget til strategisk plan for Gjøvik-regionen, vil det være med å styrke samarbeidet med å fremme en god utvikling for regionen, og dermed også Vestre Toten kommune, og konklusjonen er at Vestre Toten slutter seg til strategisk plan for Gjøvik-regionen 2021 og 2025. Denne strategiske planen har også tidligere vært orientert om i kommunestyret tidligere. Er det noen som ønsker ordet i saken? Så er ikke sett, så da foreslår jeg at vi går over til votering. Og den som støtter forslag til vedtak, den forholder seg i ro. Den som uenig, den viser stemmetegn med å skrive mot i chatten, og vi stemmer. Da den saken enstemmig vedtatt. Da det sak 7321, interkommunalt samarbeid, viljeserklæring og brukerhåndbok, foreløpig presentasjon, og da det Bjørn Føkal, kommunedirektør, som skal innlede på saken. Vær så god, Bjørn.
Takk for det. Hva har de fått opp nå? Har de fått på den presentasjonen?
Hvis du trykker på full... Ja, nå tok du bort presentasjonen din, skulle jeg ta si. Nå den fremmatt, og hvis du trykker... Der det i orden.
Takk for det. Det er ikke så lett, ordfører, etter at jeg får to skjermer når jeg prøver det til norsk meg igjen, så blir det dobbelt krevende. Jeg skal være ganske rask i presentasjonen i denne saken, men dette handler jo om noe som ganske stort og viktig, og som basert på egentlig lang tid samarbeid her i regionen, men også litt politiske initiativ som har kommet i forbindelse med regionarbeidet vårt og samarbeidet der. Der det ønske om at den ser på muligheten for å kunne utvikle det interkommunale samarbeid. Og da går det på tjenestesamarbeid i første rekke. Ikke så mye på selskapsorganisering og slike ting, men enten tjenestesamarbeid eller på en måte utviklingsarbeid vi kan gjøre sammen. Saken har jo hatt slik sett startet i Gjøvik-regionen utvikling og jeg kaller det regionråd eller det interkommunale politiske rådet. Vi kommunedirektører og rådmenn har jobbet med saken, og der vi er nå, da, så det enighet om, mellom de som har jobbet med så langt, at vi skal sette i gang en prosess, eller i gang med det, der vi ser på rett og slett en viljeserklæring i forhold til, må vetes politisk, da, på hvor langt ønsker den å gå i forhold til interkommunale samarbeid. Og for å gjøre det på en strukturert måte, så tenker jeg å få et vedtak knyttet av den viljeserklæringen i hvert kommunestyre, samtidig som vi nå jobber med en håndbok i forhold til hvordan interkommunale samarbeid både fra ID-fase til en gjennomføring skal være. Og vi jobber med å få frem nye samarbeidsområder. Dette arbeidet som sagt jobbet med en periode. Vi har også koblet på tillitsvalgte fra hver enkelt kommune, og i førre interkommunale politiske råd, så var det tidligere mål, så var det med to tillitsvalgte fra hver kommune inn i det foreløpige diskusjonen. Hensikten med saken i dag rett og slett å orientere kommunestyret på at her det et arbeid på gang, og vi har en plan om å jobbe videre med dette her regionalt. Naturlig nok må vi kommunedirektører ha et ansvar for det administrative her, og regionrådet og regionstyret vil også involveres i det. Jeg skal ikke bruke for lang tid, ordfører, men her har vi en tentativ framdriftsplan. Vi har ikke drivet med det mer enn en måneds tid på en måte nå i denne prosessen, da vi hadde interkommunalt politisk råd den 11. mai, jobbet litt med grunnlaget her. Og vi hadde da et møte 7. juni på nytt i interkommunalt politisk råd sammen med de hovedtillitsvalgte. Og det var mer til orientering innspillsfase. Så var vi enige om det at i perioden 14. juni til 25. juni, 17. juni i dag midt i den perioden, så orienterer kommunedirektøra respektive kommunestyret om at arbeidet igangsatt. Og som du ser der så går vi nå inn i en sommerferie. Men at vi ganske intensivt etter sommerferien jobber med en prosess både i kommunene, men også litt regionalt i forhold til å ta mer innspill, i forhold til å ta et underlag som jeg ferdig med å utarbeide. Så tenker jeg nå at vi på 19.3. september, kommunedirektøra, jobber med viljeserklæring av håndboka, går videre til regionstyret 13. september med de hovedtillitsvalgte og med. Jeg har bare lyst til å si, men påpeke at det arbeid som skjer i prosesser i den enkelte kommune og vil involvere de tillitsvalgte naturligvis. Så det en litt jobbing med det administrativt at utover i september, og så intensjonen om å få en ambisjon om å få opp det av viljeserklæring endelig, og det med håndboka til behandling i kommunestyret innen utgangen til oktober. Og så vil det være å starte en prosess da, videre til å jobbe frem nye interkommunale samarbeidsområder. Jeg venter ikke til å ta i slutten til oktober med det for øvrig, det jobber man litt sånn parallelt.
Men det vil gå en prosess nå da, ifra nå i mai-juni til utgangen av oktober, der med målet er å se om man greier å enes om en sånn viljeserklæring. Og det vil være noe som da stadfester de ambisjonene han har for interkommunale samarbeid i regionen. Så har jeg lyst til å si at det tror jeg ganske viktig for å på en måte få samstemt og avstemt ambisjoner i den enkelte kommune, og hva som er rammer for det, et sånn type samarbeid fremover. Så må jeg, på å si en parentes, eller kanskje nesten med utropstegn i stedet, si det sånn at det er jo sånn at kommunestyret, de velges jo nytt hvert fjerde år, og jeg tror at det å ta opp at det med ambisjoner og viljeserklæring, det kan være nødvendig etter hvert som nå høster erfaring, og et kommunestyrets vedtak står jo til et nytt vedtak er fattet, og kommer det nye kommunestyrer som ønsker en annen retning, så vil det kunne påvirke dette arbeidet, som på de fleste andre områder. Men det er for å prøve å strukturere det opp, da jeg skal ikke gå i detalj på de punktene som står her, men målet er å få en bedre systematikk i det, få opp ganske klare rutiner, rammer for hvordan vi jobber med interkommunalt samarbeid og nye samarbeidsløsninger, og få på plass en del sånne grunnleggende prinsipper da, i forhold til hvordan det skal være. Det er ikke sånn at vi må ha samarbeid mellom fem kommuner. Det kan være like lett å få til samarbeid mellom to, det kan være hensiktsmessig. Men når det er sånn da, at vi går inn og ønsker å utrede og jobbe med flere nye samarbeidsområder, så skal vi prøve å ha noen enighet på forhånd om hvordan en slik prosess skal være. Og da handler det om å jobbe godt sammen kommuner regionalt, det handler om å jobbe godt med det politiske i den enkelte kommune, og det handler veldig mye om å jobbe godt med det samme med ansatte tillitsvalgte i den enkelte kommune. Så jeg skal ikke gå mer i detalj på viljeserklæringen, bare si litt om i håndbok som det tenkes å lage etterpå. Den skal jo på en måte være med å sikre at vi vil nå de målene vi setter oss ut ifra den vilje og de ambisjonene som da legger til grunn. Formålet med håndboka, det er jo legge til rette for gode rutiner for samarbeid. Den skal også avklare hvordan dette her skal håndteres politisk, administrativt. I den enkelte kommune vil jo være opptatt av den enkelte kommune, men hvordan vi gjør det i det regionale nivået. Det vil si noe om hvordan vi kan samarbeide og følge opp det samarbeidet både administrativt og politisk. I den grad det blir etablert administrative samarbeid, så vil det i stort sett være administrativ oppfølging. Men å etablere det, bli enige om det og rapportere følge opp, det vil også være en politisk arbeid. Det handler også om hvordan vi skal dekke kostnader, fordelingsnøkler, hvordan vi jobber med en type organisering, avtaler vi lager, og så videre. Det minste er gode rutiner knyttet til budsjett og samarbeid for øvrig. Og det er slik at det er en ambisjon med etter hvert å få laget et årshjul som ikke skal være komplisert, men som også kan gå inn i det øvrige plan- og styringssystemet til kommunene, slik at det interkommunale samarbeidet vårt blir håndtert det som er nødvendig på regionalt nivå, men at det blir rapportert inn i årsrapportering, for den del tertialrapporter, og at det er orden på at det er inn mot budsjetter og så videre. Ja, så dette var en veldig kort versjon, ordfører, og da er man klokka kvart over to, og vi har hatt litt saker ellers, og at intensjonen nå i første rekke var å oppdatere kommunestyret på at det har sett i gang et arbeid. Vi har jobbet litt med det både administrativt, politisk og regionalt nivå. Vi har trekt inn de tillitsvalgte i arbeid, og det skjer et arbeid utover nå som ender opp med at saker vi kommer til kommunestyret at ganske raskt over sommerferien, for å si det slik. Ja. Det var vel den innledningen jeg tenkte å ta, ordfører. Så håper jeg at de er tilbake på vanlig skjerm, ja.
Nå er det i orden. Ja, takk for god innledning, Bjørn. Da går vi rett på debatten, og da har Paula Elvesveen, Miljøpartiet De Grønne, rekt opp henne. Vær så god, Paula.
Ja, takk. Ikke debatt herfra. Jeg har et dummies spørsmål.
det står at interkommunalt samarbeid kan omfatte alle sektorer og enheter i kommunene. Så lurer jeg på, er det noen sektorer eller områder som er mer eller mindre totalt uaktuelle for interkommunalt samarbeid? Sånn som skoler og barnehager og sånt, og det jeg antar at det er sjelden at det er... Ja. Nei, altså, jeg bare går an å svare veldig kort og... på hva som ikke er aktuelt. Kanskje. Takk.
Takk, Paula. Spørsmålet ditt var konkret og forståelig. Jeg ser Bjørn har rekt opp henne, så da kan du få svare på det, du, Bjørn.
Nei, altså, spørsmålet er relevant da. Jeg tror vel egentlig ikke at det midlertidig går inn i det med å sette noen grenser. Jeg vet jo i tidligere diskusjoner så har han sagt at dette går vi inn i fra den enkelte kommune, men skole, barnehage, omsorgstjenester er veldig ønskevidt å ta med. Og hvis vi begynner med det, da blir det tatt så mye til slutt. Men det gir seg på en måte selv at de grunnleggende tjenestene vi har nyttet av skole, barnehage og slike ting, de vil normalt ikke bli tatt inn i det. Men det er jo ikke så mange år siden vi hadde interkommunale skoler mellom Vestre og Østre kommune, så det er jo fortsatt mulig det. Og jeg tenker innenfor sektorer som omsorg for eksempel, så der vi skal ha litt mer spesialiserte tjenesteyting, så kan det jo være aktuelt å ha interkommunale løsninger. Jeg tror ikke vi skal sette noen klare begrensninger der, men det er åpenbart at vi vil ikke foreslå å gå inn i sånne ting for å hypnosere, eller det må være der vi ser at vi har en gevinst, og gevinst det her, det er jo naturligvis nyttet av økonomi, men minst like mye i forhold til kompetanse, kvalitet og redusert sårbarhet i det vi driver med. Og jeg tror nok at vi får en dreining her i fremtiden. Det handler veldig mye om hvordan vi skal løse de store utfordringene vi har fremover, og de områdene der det vokser veldig mye i tjenesten våre. Hvordan skal vi sammen greie å rigge oss, så vi skal greie de utfordringene vi har, for eksempel innen pleie- og omsorgssiden vår, eller håndtere utenforskap, eller en del andre ting. Men jeg har ikke opprøvd en diskusjon så langt at noen har på en måte prøvd å frede noen områder, eller hønne noen utenom. Men jeg tror heller ikke det blir noen stor problematikk her. Relevant spørsmål var det, Pelle.
Takk skal du ha, Bjørn. Da har jeg ikke sett flere inntegnede talere, så da foreslår jeg at vi tar forslag til vedtak til votering. Og de som støtter forslag til vedtak, de forholder seg i ro. De som er uenige, de skriver mot i chatten, og så stemmer vi. Da er det enstemmig vedtatt. Da skal vi over på neste sak, som er sak 7421, søknad om fritak fra politiske verv, Anne-Karin Synstelin. Og da gir jeg ordet til gruppeleder i Fremskrittspartiet, Svein-Erik Sørensen, til å legge frem forslag der. Vær så god, Svein-Erik.
Takk, ordfører. Ja, dette ble jo en litt krevende sak for... Lista til Fremskrittspartiet er jo ikke flust med det kvinnelige kjønn, så vi sleit litt med, så fikk vi jo også tilsendt lovparagrafen rundt dette her. Og ved suppleringsvalg så er jo ikke det med kjønnsbalansen så det står bør. Og for oss så er jo den tolkningen, kan det tolkes som at det ikke er så strengt. Men samtidig så har vi da vært å fremme en kvinnelig kandidat til plassen i oppvekst og velferd, nei, i plantvalget. Og der er Kristin Ringerud som stod på valg for Venstre. Vi synes jo det var veldig harmelig at de ikke kom inn med en stemme, så vi har da vært å tilby henne plassen. Når det gjelder varamedlemmer til formannskapet så har jo vi... tredje og femteplassen der. Vi ønsker da Per-Erik rykker opp til tredjeplassen. Men hvis ikke en Rune Winger kan velge oss til femteplassen, så blir jo dette en litt kinkesak. Da må noen andre komme med et forslag. Takk.
Tack ska du ha, Sven-Erik. Jag har inte helt i huvudet balansen i fullt att vara sammansättningen akkurat nu, men jag menar att huska att då den femteplatsen bör vara en kvinnlig representant, men det är möjligt Vegard Skogen har en kan bekräfta eller bekräfta där jag menar att huska. Vet inte om du kan ta ordet på akkurat där Vegard. Fått av femtevaran på formannskapet.
Ordfører, jeg bekrefter det du sier.
Ja, da er det altså et kvinnelig dag, men da ser vi at Aril Nikolai Ødegård har fra Senterpartiet bedt om ordet. Vær så god, Aril.
Ja, takk for det, ordfører. Jeg har ingen innvendinger mot det som Sven-Erik Sørensen sier, men jeg har lyst til å trekke fram litt sånn overordnet rundt dette med fritak fra kommunestyret. Litt prinsipp rundt det. For det er ikke bare tilfellig at dette med fritak fra kommunestyret kommer sist på en saksliste der vi har brukt snart 6 timer på et møte. Men at vi på en måte ikke har hatt noe prinsippvedtak eller diskusjon, rettere sagt, på hvordan vi håndterer det. Vi har i dag 3 søknader om fritak. 2 av dem er på grunn av sykdom som naturligvis går inn under å ha en legeerklæring i bånd som gjør at du får fritak. Den andre søknaden, den tredje søknaden, er noe helt annet. Og jeg, når det gjelder hvem som sitter i kommunestyret, så er jo ikke det tilfellig. Det er jo håndplukkende folk fra kommunen vår som har valgt oss inn, og som vi har forpliktet oss til å drive et politisk arbeid i 4 år. Det kan selvsagt være sånn, og det er det alltid, at det kommer opp ting i livet som gjør at saken blir vanskeligere å gjennomføre et kommunestyreperiode, men da er spørsmålet, hvordan legger vi til rette for at en kan gjennomføre valgperioden på tross av forandring i livet? Og da tenker jeg på, hva har partiene tatt tak i for å legge forholdet til rette for at den kan utøve sin kommunestyreperiode? Hvordan har ordføreren tatt tak i det? Og hvordan tar kommunestyret tak i det for å legge forholdet til rette for et videre politisk engasjement? Jeg synes alltid det er trist når noen føler at dette blir en for stor byrde og må tre ut, ønsker å tre ut av det. Og enhver kan jo i perioder ønske det, men likevel så er det ikke slik det fungerer. Det kan jo tenke seg at kommunestyret bør se litt grann på den som ønsker å, eller føler at dette blir stor, for stor belastning, om det går an å gjøre noen forandringer på arbeidsoppgaver. Hvordan du er valgt inn, om du kan for eksempel gå ut av et formannskap for å få en annen oppgave, eller ut av et utvalg. I hele tatt litt noen føringer på hvordan vi håndterer det, og hvordan dialog vi har med, og oppfølging vi har med den som ønsker å komme ut av kommunestyret, for å gjøre det igjen muligheter for å kunne fortsette dette vervet. Det er mange som kan si at nå er grensen nådd, jeg har tatt med for mye tillitsverv, det er en jobb som jeg må skjøtte, jeg har fått en ny jobb, eller hva det er, eller andre ting. Men det er antageligvis ikke godt nok for å slippe å fullføre kommunestyreperioden. Og jeg ønsker en mer bred debatt generelt rundt det, hvordan vi håndterer det, og at vi er bevisste på å legge forholdene til rette for den som ønsker å gå ut av det, slik at den ser seg tjent med å fortsette. Dette er noe, ordfører, jeg synes du skal ta tak i og følge opp disse kommunestyremedlemmer som da ser på det vanskelige å få gjennomført kommunestyreperioden med den arbeidsbelastningen eventuelt den har i denne perioden for å lette på det. Takk.
Takk skal du ha, Aril. Det er helt naturlig at den har en oppfølging til at folk skal kunne trives og ta vare på det vervet de har sagt ja til. Det ble sendt ut en utfordring fra Fremskrittspartiet her på 5. varaplass til formannskap, da det ble bekreftet at det må være et kvinnelig navn, og når Fremskrittspartiet da uttrykker for at det har de ikke tilgjengelig, så må det da bli naturlig å høre om Senterpartiet eller Høyre har et forslag på en dame som kan stå i på den varalista der. Og da er det vel også slik at den må vel sitte i kommunestyret så lenge det vara lista til formannskapet. Så da går egentlig utfordringen min og gjennom en Svein Erik til enten Elin Synnøve Solberg som gruppeleder for Høyre eller Arne Nikolai Ødegård som gruppeleder for Senterpartiet. Så hvis noen av dere har et kvinnelig navn der, så hadde det vært med å løse denne saken her. Elin Synnøve Solberg, Høyre, vær så god.
Ja, takk ordfører. Nå er det jo sånn at vi har gått på et listevalg, så jeg ønsker jo da å få et gruppemøte med de andre to som vi får diskutert her. For det her er jo, det er jo viktig at vi blir enige om den saken. Ellers så synes jeg jo det er jo spennende gjort av FRP å invitere Kristin Ringerud til å komme og være med i et utvalg. Hun vil jo sikkert bidra veldig til en livlig debatt, tror jeg. Men som kvinne så må jeg jo si at her er det snakk om at vi skal erstatte tre kvinner i dag. Og som kvinnelig representant i kommunestyret og formannskap, så synes jeg det her er litt uheldig at det er ensidige kvinner som skal ut. I tillegg så er det jo faktisk noen av de yngste som vi har i kommunestyret også. Og så alderssammensetningen vår, den blir ikke yngre med at de skal erstattes. Så det her er veldig betenkelig, synes jeg, fra en kvinnes synspunkt, og at vi skal ha alle aldersgruppen representert. Men jeg ønsker at dersom det kreves at vi skal ha et navn i dag, så må vi nesten ha et gruppemøte vi i FRP og Høyre og Senterpartiet. Men det går jo an at vi tar det suppleringsvalget til formannskapet senere. Det er jo snakk om femte vare, så det er jo ganske langt ned på lista. Vi har vel egentlig bare opplevd at det er første og andre vare som har blitt innkalt. Takk.
Takk. Jeg har vel oppfattet det slik at han bør vedta helheten her i dag for å få det gyldig. Men hvis et gruppemøte kan bidra til å løse denne saken her, som vi alle ønsker, slik at vi får gjennomført det, så kan vi sette av et gruppemøte mellom Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Høyre. Og da foreslår jeg sånn på mannegruppe maks 10 minutter, og så håper jeg at det dukker opp en god løsning for femte vara der. Men da tar vi og starter opp et møte 14.37. Og da er vi i gang med møtet, og da gir jeg vel egentlig ordet deg, Svein Erik, for å se om dere kan finne en løsning i gruppemøtet.
Da har vi ordfører, og Dorte Ødegård blir da femte vara til formannskapet.
Veldig bra. Da har det løst seg, og det er positivt det. Da får vi gå over til votering i saken, og de som støtter de framlagte endringene som nå har kommet i møte, de forholder seg i ro, og de som er uenige, de skriver jo mot i chatten som vanlig, og så stemmer vi. Da er det enstemmig vedtatt. Da er det neste sak, som er sak 7521, søknad om fritak fra politiske verv, Ingrid Tønseth Myhr. Da er det Pettersbakken, gruppeleder som får, i Arbeiderpartiet, som får ordet der. Vær så god, Stian.
Takk, ordfører. Ja, der har vi da forslag på som ny inn i formannskapet, så foreslår vi av Toril Løkken, går da ut fra OVU og inn i formannskap. Og som nytt medlem i ungdomsrådet, så blir det av Janne Bergum Stenseth.
Takk skal du ha, og da går vi rett på votering i saken, og de som støtter forslag til vedtak, de forholder seg i ro, de som er uenige. Ja, da kom det hen fra Svein-Erik Sørensen, vær så god.
Takk, ordfører. Det ble tatt et medlem fra et utvalg og plassert i formannskapet, da må vel det utvalget suppleres også da, ellers så blir det et lite hull her.
Da er det Silje Sandsengen som går inn i utvalget for Toril. Jeg tror det ble glemt å nevne at hun går inn i utvalget som Toril satt i.
Ja, det er greit, ordfører, men jeg har lyst til å dvele litt rundt dette her, for nå begynner det å bli en del personer som sitter i kommunestyret som ikke sitter i utvalg og omvendt. Det er jo en litt uholdbar situasjon. Vi har jo sagt vi skal ha gjennomgående representasjon. Og nå blir det altså 10% av kommunestyret som ikke sitter i noe utvalg og omvendt. Det er på grunn av denne her i kjønnsbalansen. Så dette blir litt rart, men vi må vel leve med det. Takk.
Takk, Sven-Erik. Det er helt riktig da, at det har vært en ambisjon om å ha gjennomgående representasjon i utvalget. Og så har det jo litt som flert også vært innom den siste saken nå, at det dukker opp noen endringer i løpet av en periode som gjør at det etter støtt er like lett å gjennomføre. Men vi har fått på plass flinke folk i begge partier her som kan gjøre en god jobb allikevel, men jeg er enig til at den ambisjonen, den må vi holde på i størst mulig grad, men vi har fått på plass gode erstatter her, så jeg føler meg trygg på at utvalget vårt i hvert fall er godt ivaretatt selv uten gjennomgående representasjon. Men da har jeg ikke sett flere hender, så da tar vi voteringen, og de som støtter det framlagte forslaget, de forholder seg i ro, og de som er uenige, de viser stemmetegn og skriver mot, og vi stemmer. Da går vi på neste sak, som det ble enstemmig vedtatt. Neste sak, 7621, søknad om fritak fra politiske verv, Trine Gradal Strande. Og da gir jeg igjen ordet til gruppeleder for Arbeiderpartiet, Pettersbakken.
Ja, takk, ordfører. Jeg ble plutselig litt i tvil, ikke om den saken, men jeg ble plutselig litt i tvil i forhold til det som men det har vel kanskje en Vegard både kontroll og svar på, men i forhold til at da Silje Sandsengen da som vår tredje vara går inn i som fast medlem i utvalget, skulle det også ha vært en egen sak på det til kommunestyret, men det kan sikkert en Vegard svare på. Jeg vet ikke, jeg bare kom på det når vi... Men til saken, der som nytt fast medlem i planutvalget blir det da av Janne Bergum Stenseth, og som nytt varamedlem i Vilt- og innlandsfiskenemnda, så blir det en Jon Åslund.
Takk, Stian. Jeg vet ikke om Vegard har en kommentar til deg, men jeg tror vel at måten vi har gjort det på nå er innenfor, med mindre enn Vegard. Avkrefter det, skulle jeg ta si.
Ordfører, jeg kan bare informere kommunestyret om at jeg har lagt inn med et eget punkt 4 under behandlingen av fritakssøknaden til Ingrid Tønseth Myhr. Men punkt 4 er på... Prøver igjen. At det blir et eget punkt 4, Silje Sandsengen og AP velger som nytt medlem i oppvøkst- og velferdsutvalget.
Takk, Vegard. Da er det presisert. Men da går vi til votering i saken, og de som støtter forslag til vedtak, de forholder seg i ro, de som er uenige, de skriver mot i chatten, og her stemmes. Da er det enstemmig vedtatt. Så er det neste, der er åpen post, men der er det innenfor de frister som er ikke kommet inn noen saker, men det kommer opp saker til åpen post i augustmøtet, som blant annet er sendt inn fra Sven-Erik Sørensen. Så det vil si at i dagens møte så er vi gjennom sakslista, men det er jo slik at det er siste møte før ferien, så jeg har lyst til å bare kjapt si bare noen få ord, og så har kommunedirektøren deretter lyst til å si noen avsluttende ord. Men jeg vil bare takke for det digitale samarbeidet som vi har hatt nå i hele år, og egentlig litt på slutten av fjoråret. Jeg må innrømme at det skal bli ordentlig etter hvert å få sett deg i kommunestyresalen og ikke på svarte skjermer, og bare når jeg tar ordet at jeg ser deg, da gjør noe med å ha noen folk i rommet, ha noen å prate litt med i pausen, og få den dialogen og komme inn litt i gang som det er, og faktisk møte den fysisk. Men jeg har lyst til å være takke for samarbeidet etter halvåret her, og ønsker egentlig alle sammen en, en god og velfortjent sommerferie til å senke skuldra litt og nyte forhåpentligvis det som kan bli sol og fine dager. Og så kommer du en byfest blant annet som det mye artige aktiviteter og nyte. Så jeg håper dere får en riktig god og fortjent sommer. Og så gir jeg ordet til kommunedirektøren Bjørn Føkal. Vær så god.
Takk, Stian. Jeg skal ikke tvære etter. Men vi går imot det samme, som du sier, og vi har gjennomført et halvår nå med ganske spesielle rammer. Vi har møtt dem mye digitalt. Gleder meg veldig til å møtes fysisk. Men det jeg har lyst til å si, det er rett og slett å takke deg veldig for det jeg vil si i den situasjonen. Et veldig utmerket samarbeid i denne perioden. Det er slik at vi har greid å ta unna det aller meste, tror jeg, Stian, i forhold til det vi har på dagsordenen. Noen småting er vi nok på herde med, men det er ikke veldig, veldig mye. Og vi har mange måter greier å holde tritt. Det er veldig viktig for den tiden vi skal gå inn i fremover også. Og det er mye på grunn av den måten de har gjort det med, at de er så ansvarsbevisste, går så tungt inn i den rollen de har som fritidspolitikere de fleste tar dekk. Er fleksible og at de tar et stort ansvar på det, og da bør de enda en gang dokumentert det jeg kaller et sånn tillitsfullt og åpent og fleksibelt samarbeid som er ganske så gjensidig. Og det er det vi som gjør at vi greier å følge ut dette her og skape enda mer for kommunen vår. Og jeg sier det, for det er ingen selvfølgelig. Det har ikke vært lett rammer for det vi driver. Så alle står i en krevende hverdag, og vi synes vi har kommet godt gjennom dette her halvåret. Jeg må innrømme deg at det er første gang jeg har kjent på at ansvar og tynge litt av dette halvåret her med over litt tid. For det har vært på vakt døgnet rundt i forhold til hva er nå det neste som skjer knyttet til pandemi og de tingene der, og kommer det noe annet på toppen til dette her. Så det er godt at det har vært varmere i været, og at smitten er på tur ned, og at vi antagelig er på den berømmelige oppløpssiden her. Så tusen takk for samarbeid, takk for den jobben de gjør, takk for den måten vi kan ha det på her i kommunen, og riktig god samarbeid til dere enda, og ta deres nærmeste og deres kafere, men på en måte nyte sammen da sammen med. God samarbeid.
God sommer, og bare si det til Radio Toten og lytter også i tillegg. God sommer.
God sommer, alle sammen.
God sommer.
God sommer.
God sommer.
God sommer.
Det er Radio Toten du lytter til. Vi har overført kommunestyremøte fra Vestre Toten. I dag har det blitt gjort via Teams. Og teknisk ansvarlig har vært Ole Ivar Vangen.